Brother Brian, may
the Lord bless you. Ndza khensa neve. A hi yimiseni xisweswi xinkadyana xinyana tanihi loko ha ha ta khongela. A hi koramiseni tinhloko ta hina kutani loko ku ri ni xikombelo xin'wana xo hlawuleka mi nga xi endla xi tiveka hi ku yimisa mavoko ya hina. Sweswi hi hlayisani swilo leswi mi swi lavaka etimbilwini ta n'wina kutani hi mi kombela eka tatani wa le matilweni leswaku a hi endlela swona. Tatana wa hina wa le matilweni hi ta eka wena sweswi hi vito ra Hosi Yesu. Hi ta hi ri eku pfumeleni leswaku swilo leswi hi swi navelaka swi ta endleka hi xikhongelo. Kutani loko hi pfumela leswaku hi swi kumile leswi hi swi kombelaka swi ta nyikiwa. Swi nga leswi xitshembiso xexo i ntiyiso. Malembe lawa hinkwawo hi xi vonile xi ringiwa kutani ha swi tiva leswaku xi ntiyiso. Hi lavaka ku khensa xo sungula hi ku hlayisa vutomi bya hina ni ku hi pfumelela leswaku hi vuya laha wani nakambe kun'we hi hlengeletana laha wani eka nhlengeletano ya Hosi. Ha ku khensa hikwalaho ka kereke ni mfundhisi ni ntiyiso lowukulu lowu nga akiwa laha wani lowu hi wu yimeleke. Ha ku khensa hikwalaho ka munhu un'wana ni un'wana loyi a nga eka vukona bya matimba. Tani ha xikombelo xexo leswaku u va ni ntwela vusiwana eka hina namuntlha ni ku hi nyika ku twisisa loko hi ku lavaka leswaku hi va malandza lama tiyeke eka wena. Hi ku navela ka timbilu ta hina leswaku hi ku tirhela hi xichavo ni timbilu ta ntiyiso ni leswaku u nga ha kuma swa kahle eka vutomi bya hina masiku hinkwawo leswaku ku famba ka hina ku va tano leswaku u tsakisiwa hi swilo leswi hi swi endlaka swa siku lero. Sweswi hi khongelela vavabyi hinkwavo ni va xilaveko namuntlha leswi swi nga evukoneni bya matimba lahawani ni le evukoneni bya ku kwetsima ka wena kun'wana ni kun'wana ku rhendzeleka hi misava hinkwayo leswaku Yehovha lonkulu u ta nghenisa matimba ya yena ni ku hanyisa vavabyi hinkwavo ni lava xanisekaka. Hi kuma ku kwetsima eka vito ra wena lerikulu ka tekisa xihundla xin'wana ni xin'wana etimbilwini emixweni lowu eka swikombelo leswi swa swikhongelo. Ha khongela sweswi tanihi laha u langutaka ehansi eka mbilu yin'wana ni yin'wana ni ku vona leswi va swi kombeleke tanihi loko va yimisile mavoko ya vona kutani va nyike ku navela ka vona. Kutani hi katekisi tanihi loko hi ya emahlweni ni ku ku gandzela. Kutani loko hi ta huma eka muako lowu hi ya emakaya ya hina hi nga ha kota ku vula tanihi lava a va huma eEmmaus. Xana timbilu ta hina a ti pfurhanga endzeni ka hina loko a vulavula na hina endleleni? Ha swi kombela hi vito ra Yesu. Amen. Mi nga tshama ehansi. Ndzi tsakela ku vula leswaku swi kahle mixo lowu ku va laha wani nakambe eka nhlengeletano ya vanhu evukoneni bya Hosi. Kutani swi endla tin'hweti tintsongo ku sukela loko ndzi ta va ndzi vuyile. Kutani nsoto lowu hundzeke a ndzi fanele ndzi vuyile kambe a ndzi fanele a ku nga ri ku rhandza ka Hosi. Hi ndlela yin'wani nkova lowu nga laha wani a wu ri rihanyo ra kahle eka mina. Loko ndzi kala ndzi fika eka nkova lowu ndzi ni allergy hikokwalaho ka moya lowu nga laha wani kutani ndzi helela hi ku nuwa hinkwako. Kutani ndzi ehleketa leswaku ku nuwa ku ya ekhwiri kutani a ku ndzi vabyisa ngopfu a ndzi rhurhumela ni ku tsekatseka ni xirhami. Kutani ntsena ndzi nga xi koti ku tshamiseka hambileswi ndzi pfukeke ni ku ringeta ku ti tlimbeleta ku swi endla. Kutani ndza swi tiva leswaku ndza ha nkova a wu ni rihanyo leri tengeke kutani a ndzi fanelanga ku hanya eka wona. Sweswi hi lava ku vika leswaku hi vile ni nkarhi wa kahle eswikhongolweni swa Hosi eka tindhawu to hambanana ta tiko laha Hosi yi hi vitaneleke kona ku chumayela. Kutani sweswi a ndzi nga langutelanga swin'wana mixweni lowu hambileswi makwerhu Neville a ndzi lavaka ndzi vula swin'wana hikokwalaho ka ku va ndzi ri laha wani na vanhu. Swi nga leswi ndzi mikarhi hinkwayo u ni tintswalo hi ndlela yaleyo tanihi laha hinkwerhu hi n'wi tivaka makwerhu Neville kutani ha n'wi rhandza makwerhu Neville. Sweswi ku hava siku leri ndzi nga ehleketangiki ha yena ni nsati wa yena ni ndyangu ni vana va yena mi va khongelela xikwembu n'wi nyike matimba ya ku ya emahlweni ku ya emahlweni tanihi laha hi swi tivaka nkarhi wa hina wu fambile ntsena hi le kusuhi ni swa mindzuku leswaku mavoni ya madyambu namuntlha kutani ndyangu wa ka hina a wu humile wuya evupela dyambu hinkwerhu hi fambile kahle kutani ndzi vuyeriwile hi tipondo ta 12 kutani ndzi lahlekeriwile hi 10 wa tona kusukela loko ndzi ta va ndzi vuyile kutani Billy Paul u vuyeriwile hi 18 wa tipondo kutani Rebecca na Sara na Joseph hinkwavo va vuyeriwile hakunene nsati wa mina a nga kalangi a vuyeriwa swi nga leswi a ndzi va xiyuta ku vula sweswo lahawani ma swi tiva hikuva ndzi fanele ku ya ekaya endzhakunyana swi nga leswi kambe hi vile ni wa kahle nkarhi wa kahle wo khenseka swinene hi maendlelo lawa ya nga riki kahle ndzi ehleketa ku vuyela endzhaku kambe hi ku ni nchumu wun'we lowukulu swilo swimbirhi leswikulu leswi hakunene hi nga swi hupa leswaku a ku ni ndhawu yin'wana leyi nga tekaka ndhawu ya swona nchumu wun'we vanghana va hina n'wina mi nga lahawani na kereke swi nga ri na mhaka leswaku hi ya kwihi hi kuma vanghana kutani hi khensa swinene eka vanghana va hina kambe hi ku ni swin'wana hi vanghana lava va yimeke na n'wina eku tikeriweni ni le ku vevukeriweni swi nga leswi a ku na ndlela yin'wana leyi hi nga va sivaka vanghana lava a swi na mhaka leswaku vanghana lavan'wana va nga va va ri njhani ku hava ndlela yin'wana leyi hi nga yi sivaka vanghana vo tanihi valava ntsena mi lo timanyikuta eka vona mi va van'we kutani hina kun'we hi langutele ku vuya ka hosi tanihi laha masiku ya yaka emahlweni tani swi hi maendlelo yo tika ku ringeta ku ehleketa hileswaku mi nga ka mi nga hambanisiki swi ta emiehleketweni ya mina eka tsalwa leri ndzi pfumelaka leswaku Paulo u ri tsarile kutani a ku eka Vakorinto leswaku ku hava nchumu ku hava nchumu evuton'wini ku hava ni matimba ku hava ku karhateka kumbe maxangu ku xaniseka kumbe xivumbiwa lexi nga kona hambi vitomi kumbe rifu swi nga yi hambanisaka ni rirhandzu ra xikwembu leri nga eka Yesu Kreste hambi ku ri rifu rona hi roxe ri nga ka ri nga yi hambanisi hikuva hi khomanile kun'we embilwini eka xinakulobye lexi lexikulu eka rito ra xikwembu kutani hambi ku ri rifu hi roxe ri nga ka ri nga yi hambanisi hi ta khomana hi laha ku nga heriki lokukulu ka kahle eka minkarhi ni tinguva hinkwato kutani swi nga leswi vana va ni mixo hi ta ya ekerekeni hakunene kambe hinkwako laha mi yaka kona a ku na a hi tabernakele ntsongo leyi nga ekhoneni kutani ku ni swin'wana ha yona ndzi swi hupile ku yingisela bele yeleyo leyintsongo ya khale kutani ri ku dewulelaka lahaya ehenhla ni mixo kutani ndzi ehleketa leswaku a yi nga rili hi nkarhi hikuva a va nga vekelanga xilangwani ehenhla xa bele kutani swi nga leswi ku hlengeletana lahawani exitarateni xa 8th na Pen laha van'wani va 35 wa malembe lawa ya hundzeke va khinsama kwalahawani enhlangasini wa khale ku aka kereke ya mina yo sungula ni hi laha hosi Yesu a tirhaneke na mina hakona eka sweswo kutani namuntlha yi yimile tani hi ndzalama leyintsongo lahawani kutani xitina ni ntshuri swi yime tani hi ndzalama kambe endzeni hi kambilu ya mina ku ni ndzalama leyi nga ta va kona ntsena loko ndza ha ri ni mikhumbulo yihi kutani xana i yini lexi endlaka leswaku kereke yi nga vi muako i vanhu lava nga hlengeletana eka wona ku gandzela xikwembu ha khensa ha swilo leswi kutani sweswi ndzi anakanya leswaku kumbexani nkarhi wa hina wu herile hakanyingi ni leswaku a ha ha ri ni nkarhi wo tala lowu nga sala ntsena ndzi ta mi tshwetanyana swin'wana swa leswi swi humeleleke kutani ndzi ya eku endleni ka tithepi tin'wana loko ndza ha ri lahawani hikuva ndzi mi tshembisile hinkwerhu wa vona leswaku hungu rin'wana ni rin'wana lerintshwa hungu ra thepi ri fanele ku sungula eka pulatifomo ya leyi lahawani hi laha tithepi hinkwato ti endliwaka kona ku nga ri ehandle lahaya sweswi makwerhu Jim ni van'wani va famba va xavisa titepi etihlengeletanwini ni ku ya emahlweni kambe lahaya ku tshama ku ri ni swin'wana leswi swi taka emahlweni lahawani ku sungula wa vona mi kambisisa kun'wana endzhaku mi ta swi kuma xexo i xitshembiso xa mina eka n'wina kutani Shitaya emahlweni hi ndlela yeleyo ku kondza hosi xikwembu xi xincinca. Kutani sweswi ndzi ehleketa leswaku vaxavi va titepi ta hina lava va nga emisaveni hinkwayo hungu lero yi yaka emahlweni kusuka lahawani ri rhendzeleka misava hinkwayo. Wa vona ku ya emechekolobyanini ni hinkwako ri famba hi ku kandziyisiwa ka tepi kutani ri ya eka vahedeni ni van'wana hi leto tala tindzimi to tala leti ri hundzuluxeriweke eka tona. Swi nga leswi ndzi lava loko ndza ha ri kwala hawani hi ku rhandza ka hosi ndzi endla titepi letintshwa. Kutani kumbexani loko mufundhisi a nga ri ni swin'wana leswi swi pfurhaka embilwini ya yena madyambu lawa, kunene ndzi tsakela ku endla tepi kumbexani madyambu yalawa. Kutani mindzuku ndzi ya eAkasas ni le kumbe ra vumbirhi kumbexani ra vumbirhi ni mixo ku ya pfuna eka nhlengeletano leyitsongo ni International Brotherhood of Christians. Ndzi ehleketa kumbexani a ndzi ri vuli kahle hi swin'wana hi swa National Brotherhood of Christians. Hi ntiyiso wa kona a ndzi swi tivi ndzi rivaleleni sweswo swo chavisa a hi swona xaha. Ndza khensa kulukumba Associated Brotherhood of Christians. Kutani a ndzi fanele ndzi yile kusukela hi sonto ku fikela sweswi ku ya emahlweni, kambe ndzi ni tabernakele namuntlha ku va lahawani. Kutani swi nga leswi ndzi ta famba hi ravuntlhanu. Xana sweswo kulukumba i ravuntlhanu swikhongelo swi ta fika emakumu kwalahaya. Kutani ndzi ta ringeta ku vuya hi mugqivela ni vusiku leswaku ndzi va lahawani hi mixo wa sonto hi ku rhandza ka hosi. Ndzi ta endla tepi yin'wana. Kutani kumbexani minkarhi yin'wana ku ya emahlweni sweswi ndzi lava ku endla titepi tintsongo hi nga se famba. Kutani swi nga leswi ndzi ya eku thintheni ka Baton Rouge, Louisiana eka nhlengeletano yeleyo. Kutani swi nga leswi kutani ndzi tlhelela ndzi vuya. Kutani ndzi fanele ku famba hi matshalatshala hinkwawo ku ya Anchorage wa vona. Kutani kusuka Fairbanks na Anchorage eka Christian Full Gospel Businessman hi tindzimana leti. Kutani ndzi vuya. Kutani loko hosi yi xi rhandza ni ya eChicago hi vhiki ra ku hetelela ra mawuwani. Kutani swi nga leswi ndzi fanele hi nkarhi walowo ndzi ta hatlisela ku ya teka vana eArizona nakambe va nghenisa leswaku va nghena xikolo kwalahaya. Hikuva chali ndzi fanele ku va lahawani hi siku ra 15 Mhawuri. Swi nga leswi ndzi lava ku vuyela endzhaku hi nkarhi walowo hi ku rhandza ka hosi ku ya fika eKentucky. Un'wana ni un'wana u le ku hlekeni kumbexani van'wana exikarhi ka lavantshwa a va swi tivi leswaku sweswo swi vula yini. Kutani ntsena ko va xihlambanyiso lexi tshembekeke lexi nga twakaliki xi bihile eka platform, kambe sweswo hi loko ku nghena nguva ya vamaxinjani swi nga leswi. Mama Cox ndzi tiseketela hi sweswo ma swi vona swi nga leswi ku ringana mavhiki yo hlaya ndzi ri kwalahaya ndzi endzerile. Sweswi ndzi pfumela ndzi ni xin'wana lahawani lexi Billy a ndzi tsaleleke swona swipapilaninyana swintsongo. Kutani xin'wana wa vona u teri papa makwerhu Neville u lava ku tiva loko u nga katekisa vana vambirhi ku nenanene ntsena swi kahle. Kutani ina hi ni xikhongelo xo katekisa lexi nga hi nga ha va na xona sweswi. Kutani swi nga leswi ku ta va ku ri maendlelo yo teka 45 wa timinete hi leti landzelaka kumbe swin'wana ku mi hlamusela hi swin'wana swa leswi swi tekaka ndhawu. Sweswi vunyingi bya vanhu ni tikereke va va hi ndlela yeleyo loko ndzi leyi i tabernakele leyi pfulekeke a yi kalangi yi va denomination. Kutani xikwembu xa swi tiyisa leswaku a yi nge pfuki yi ve tano. A swi nge endleki hikuva hi lava ndhawu leyi hi nga riki ni nawu kambe rirhandzu ntsena leyi nga riki ni mikhuva handle ka Kreste ntsena ku ri hava ni xipele kambe Bibele ntsena. Kutani mani ku a hi na vuxirho ho va ni xinakulobye un'wana eka un'wana eka vanhu hinkwavo eka ti-denomination hinkwato un'wana ni un'wana wa amukeriwa kutani hini. Kutani hi ni xinakulobye eritweni ra Xikwembu laha un'wana ni un'wana a amukelekeke tanihi laha va nga va ka ha kona ni milawu ntsena hi rhandza hosi Yesu Kutani a intlawa wa swidyondzeki lowuwa ho vavanhu ntsena lava ringetaka ku hlaya bibele kutani hi nga nghenisi nhlamuselo eka yona ehandleni ka leyi yi yi vulaka ntsena. Ndza pfumela leswaku siku rin'wana Xikwembu xi ta avanyisa misava hi bibele. Sweswi loko va ri xi ya eku avanyiseni ka misava. Kutani loko ku nga ri ni xikalu lexi ku nga avanyisiwaka ha xona, xana vanhu va ta swi tivisa ku yini leswi va fanele ku swi endla xaha? Wa vona xi ta va xi ri Xikwembu, mi nga ka mi nga ku ni peti vubihi eka Xikwembu. Nakona Xikwembu xi fanele ku va ni swin'wana eka xikalu xa xona lexi xi avanyisaka vanhu ha xona. Swi nga leswi loko xi swi avanyisa hi kereke ya Katoliki ya Roma, swi nga leswi kereke ya Griki, Catholic, ya Orthodox, ni vunyingi bya tona leti kunenenene ti lahlekeke ni hinkwato ta misava hinkwayo. Loko xi avanyisa hi kereke ya Greek Orthodox, ya Catholic, kutani ku nga ri hi kereke ya Roma, maniku letin'wana, maniku kereke ya Roma ni vunyingi bya leti tin'wana ti lahlekile. Loko xi avanyisa hi kereke ya Lutheran, maniku ma Presbyterians ma fambile. Loko xi avanyisa hi Presbyterians, Lutheran ni Baptist ti fambile wa vona. Swi nga leswi loko xi avanyisa hi Pentecostals, kutani hinkwato leti nga ehandle ka Pentecostals ti fambile. Kambe a xi nge avanyisi hi kereke yin'wana ku ya hi vonelo ra mina, hikuva ku ni to tala to hambana ni to tala leti nga pfulunganya. Kambe xi ta ti avanyisa, bibele yi ri xi ta avanyisa misava hi Yesu Kreste. Sweswi yalawa i matsalwa. Sweswi kutani bibele yi vule leswaku ekusunguleni rito a ri ri kona, kutani rito a ri ri ni Xikwembu, kutani rito a xi ri Xikwembu, kutani rito ri endliwile nyama kutani ri tshama exikarhini ka hina hi wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Swi nga leswi hi xona rito. Kutani leri i Kreste hi xivumbeko xa papila. Kutani eka buku ya Apokalipsi ku ya eka ya Catholic, nhlavutele ku ya eka Protestant, eka ndzimana ya vumakumembirhimbirhi, loko buku leyi yi herile Yesu u teri hi yexe. Loko munhu un'wana ni un'wana a nga susa rito rin'we eka buku leyi kumbe ku engetela rito rin'we ntsena eka yona, ku fana xiphemu xa yena xi ta susiwa ebukwini ya vutomi. Swi nga leswi ndzapa xivangelo xa ku va hi swi pfumela leswi ni ku tshamisa xisweswi ku hava. Xi nga ha endla xilo leswi xi nga swi tsalangiki lahawani, ha swi tiva sweswo. Kambe ntsena loko hi tshama ni leswi xi swi tsaleke, sweswo swi ta va swi lulamile. Kutani sweswi eku katekisiweni ka vana vunyingi bya n'wina vanhu va Methodist va va haxa kunene. Kutani ndza ehleketa leswaku va ni xilalelo xa vona xo sungula ekerekeni ya Catholic kumbe Lutheran kwalomuya ka 12 wa malembe, ni muxaka wa ntirho wo khuvula loko va ha ku tswariwa. Ndzi ehleketa leswaku vana va haxiwa kunene. Kutani ndzi ehleketa leswaku sweswo swi hambanyisile munazarini kusuka eka mi-Methodist malembe yo tala lawa hundzeke eka nkhuvulo wa ticece. Ndzi ehleketa leswaku sweswo hi swona makwerhu Brown. Ndzi pfumela leswaku sweswo hi leswi swi hambanyiseke kereke ya Methodist ni ya Nazarene, hikuva ya Nazarene a yi amukeli nkhuvulo wa ticece. Kambe eka hina lahawani tabernakeleni loko hi ya tshama ni leswi bibele yi swi vuleke, ku hava ndhawu ni yin'we ebibeleni laha va nga tshama va haxa van'wana, hambi i n'wana hambi hi lonkulu. Kambe va bibele yi ri ndhawu yi ri yin'we ebibeleni laha yi vulavulaka hi vana va tisile ticece eka Yesu kutani a leswaku a nga ha va tlhandleka mavoko ya yena kutani a va katekisa. Kutani a ku tshikani vana va ta eka mina mi nga tshuki mi va sivela, hikuva ku fuma ka matilo eka lava fanaka na vona. Sweswi swi nga leswi ha swi tiva leswaku hi va mavoko ya vusiwana. Mufundhisi na mina kumbe mufundhisi un'wana loyi a nga tekaka mavoko ya hosi Yesu, kutani loko a ri kona mixo lowu lahawani vatswari lava a va ta tisa n'wana eka Kreste. Kambe hikokwalaho ka sweswo hikwalahawani ku n'wi yimela, hikokwalaho hi yimela yena, va tisa vana eka hina kutani hi va nyikela eka hosi hi ku va tlhandleka mavoko hi ku tsundzuka rito ra yena lerikulu ni endlelo ra yena. Swi nga leswi hi yona mhaka hi katekisaka lavantsongo. A ndzi ehleketa leswaku manana un'wana a nga va a ri kona lahawani ni n'wana loyi a nga ketekisiwangiki eka hosi, loyi a nga havaka a ri karhi a lava ku ta xikan'we ni vamhani lava kumbe va tatana lava va nga ta nyikela vana va vona. Ntsena hi va tisa lahawani kutani hi va yisa eka Xikwembu ni ku va khongelela ni ku byela Xikwembu leswaku hi tlhandlekile mavoko ehenhla ka vona, kutani hi ndlela yin'wana ematshan'wini ya yin'wana ya xona. Kutani sweswo swi tanihiloko hi ri ekusuhi ni matsalwa lawa noka ni nga se ma kuma sweswi. Sweswi mi nga humesa xipele xa n'wina kutani mi kuma xin'wana leswi ntlawa wun'wana wa vavanuna wu nga swi vula, kambe ndzi vula leswi rito ri nga swi vula ma swi vona. Sweswi ndza pfumela leswaku ndzi swi endle kahle swi va erivaleni leswi swi vulaka swona. Sweswi loko muchayi wa piano, xana u muchayi wa piano makwerhu, u nga ha ta lahawa? Sweswo a swi chavisi ekerekeni leyi nga ya mina. Ni vutiseni leswaku xana muchayi wa piano i ma? Minkarhi hinkwayo ndzi tshamela ro gongondza erivantini. Swi kahle. Va yimbelela xisin'wana lexi kumbe ku xi tlanga. Vatiseni, vatiseni, tisani vantsongwana eka Yesu. Kutani loko nhlengeletano ya ha yimbelela leswi, a hi yimeni hi milenge ya hina. Kutani hi pfumelela vamanana ni vatatana ku tisa vana va vona emahlweni. Tanani sweswi tlakukani, swi kahle. Sweswi mufundhisi, sweswi hi ni na kulori lontsongo a etleleke lahawani, kutani hi mikarhi yin'wana va ba amen ya le henhlanyana. Swi nga leswi ha swi twisisa leswaku va ha ri vana. Xana hi wena mani vito ra wena nkulukumba? William Harry Vincent. Kutani ra xinhwanyatana xa wena? Christina Maria Vincent. Na kulori loyi a rhandzekaka loyi a etleleke emakatleni ya tata wa yena. Xana ndzi nga n'wi teka? Christina, a ndzi ku susi eka tata wa wena laha wani wa vona. A hi xana u swi kota ku n'wi tlhandleka mavoko ya wena? A hi korhamiseni tinhloko ta hina. Tatana wa hina la nga matilweni hi ta exiluvelweni xa wena, leswaku namuntlha ehenhla ku ya emahlweni ni pfumelo ra hina ri hi yisa ekusuhi ni n'weti tinyeleti, ekusuhi ni ku hisa ka dyambu evukoneni bya matimba hinkwawo. Hi tisa n'wana loyi a rhandzekaka lontsongo. A hi tivi nchumu hi leswi hi swi khomeke emavokweni ya hina hosi. A nga ha va nandza lonkulu wa wena emasikwini lawa ya taka. Hi tshemba leswaku swi ta va tani. Kambe tatana wa n'wana u tiserile xihlangi leswaku hi ta xi tlhandleka mavoko, leswaku hi tiyisisile leswaku u ta va nandza wa wena ku ku tirhela endhawini ya wena ku kondza u vuya. Kutani u teka swilo hinkwaswo ku fikela loko hosi hi ku tirhela hi ntiyiso ni ku tshembeka. Ani ni mavoko ya hina lawa hi ma tlhandlekeke ehenhla ka xinhwanyetana lexi ha n'wi katekisa hi vito ra hosi Yesu Kreste. Hi ri karhi hi tshemba leswaku u ta n'wi nyika vutomi byo leha loko Yesu a nga hlwela. Kutani a va nandza lonkulu wa wena. Katekisa muti lowu a nga ta kuriseriwela eka wona. Ingaku a nga kulela ehansi ka ku tshinya ka Xikwembu, a xi tirhela vutomi bya yena hinkwabyo. Katekisa vatswari va yena. Kutani va hanyani ku vona n'wana loyi tanihi xibye xo hlonipheka xa hosi hikokwalaho ka mintirho ya vona namuntlha. Hi vito ra Yesu Kreste, amen. Xikwembu a xi mi katekisi. Xikwembu a xi ku katekise nkulukumba. Vito ra yena i loyi i sesi Tabeth Teresa. Ntsena a ndzi swi tivi loko hi ta xi kota ku n'wi tlakula Teresa kumbe e-e, a ndzi ehleketi tano. U tiva swintsongonyana kunene a hi korhamiseni tinhloko ta hina. Tatana wa hina wa le matilweni, tanihi laha hi tlhandlekeke mavoko ya hina eka sesi wa xisesana lexi ntsena ku n'wi nyikela eka wena, vatswari va lava leswaku xihlangi lexi xi katekisiwa na xona. Ingaku tintswalo ta hosi Yesu Kreste ti nga tshama ehenhla ka n'wana loyi, kutani u n'wi nyika vutomi lebyo leha, vutomi lebyi katekisiweke bya ku tirhela wena hi vito ra Yesu Kreste, amen. Xikwembu a xi mi katekise sweswi, a xi mi katekise hinkwerhu. mi va va tswari va nkateko wa matimba mixolo ku va miri ni vana kulori lava mbiri lava ntsongo lava rhandzekaka vito ra yena Joe William Cartwright u le ku wiseni mixolo ndza ehleketa swi kahle sweswi loko mi nga n'wina hinkwerhu kunene mi nga n'wi tlakula loko mi nga swi kota manana sweswo swi kahle Joseph tana haleni swi kahle kutani mi nga n'wi tlakula loko mi swi tsakela tatana wa hina wa le matilweni hi n'wi tisa eka wena Joseph William Cartwright loyi lontsongo tatana u yimile mixolo ku ku tlherisela leswi i n'wi nyikeke swona eka xikhongelo xa vutomi hinkwabyo Xikwembu katekisa xihlangi kutani ingaku a nga hanya vitomi lebyo leha rihanyo lerinene a tiyile kutani a va nandza wa wena lonkulu katekisa tata wa yena ni mana wa yena muti lowu a nga ta kuriseriwa eka wona ingaku Kreste a nga va muyeni loyi a nga voniwa minkarhi hinkwayo kutani hi nyikela xijahetana lexi eka wena hi vito ra Yesu Kreste amen a xi ku katekisi makwerhu Steve Cartwright xi nhweyentana manana Sylvia Shipi tatana wa hina la nga matilweni hi tlhandlekile mavoko ya hina ehenhla ka xinhwenyetana lexi tanihi murhandziwa la n'wi tiseke laha wani mixolo a nga yima ealtare ingaku mikateko leyi nga tata eka yena loko hosi Yesu a tlhandlekile mavoko ya yena n'winyi ehenhla ka n'wana loyi ingaku mikateko yi nga tshama ehenhleni ka yena u yi katekise sweswi ni ku hanya nkarhi lowu wo leha vutomi lebyi tsakisaka kutani a va nandza wa wena kutani hi katekisa muti wa ka vona vatswari va yena varhandziwa va yena hi vito ra Yesu Kreste hi endla ntirho lowu ku ya hi Bibele amen a mi katekisiwa a xi mi katekisi u ta va xiyimbeleri xana i mani vito ra yena Roy Allen May ndzi te u ta va xiyimbeleri ndza swi tsundzuka ndza tshemba leswi a swi tsaka leswi bihile eka kereke kambe siku rin'wana a ndzi ri eku vulavuleni ni mukula a ri ni n'wana la yimeke lahaya kutani ndzi ku kola haya i na kulori wa kahle kutani i na kulori wa kahle kutani hosi yi langutisile vana tanihiloko ya ha langutisa ehansi yi ku kambe wanuna wansati ndza vhumba sweswo hi leswi swi nga xiswona sweswi xana vito ra jaha Roy Allen xana Allen i xivongo xa wena xana Mayor Roy Allen Mayor i n'wana wa kahle wo saseka tatana wa hina wa le matilweni tanihi laha hi tlhandlekeke mavoko ya hina eka n'wana loyi kutani ebibeleni va ri va tisile tindzimulo eka wena u va tlhandlekile mavoko ya wena u va katekisa kutani lama i maendlelo lawa hi ma endlaka hi ku tsundzuka mintirho leyikulu ya wena laha misaveni katekisa n'wana loyi ni vatswari va yena muti wa vona wu nga hava ndhawu leyi tshamisekeke ya xikhongelo ni ku rhula kutani xinhwenyetana xi hanya nkarhi wo leha vutomi lebyi tsakisaka ni ku va a va mutirheli wa wena eka masiku lawa hinkwawo tani muti lowu wu nga tshuki wu fayeka evukwetsimeleni ingaku xirho xin'wana ni xin'wana byi nga ha hlengeletana hi ku rhendzeleka hi xiluvelo lexikulu xa Xikwembu hi siku lero ni ku ya hanya hi laha ku nga heriki ku kondza loko hosi minkateko ya wena leyi nga heriki yi wisela ehenhla ka n'wana loyi hi n'wi katekisaka hi vito ra Yesu amen xihlangi lexi yaloyo i sesi lontsongo wa yena Rebecca tatana wa le matilweni hi tlhandleka mavoko ya hina eka Rebecca lontsongo kutani n'wi katekisi na yena hi vito ra hosi Yesu hambileswi a hayaka ematini exidziveni kutani ndza tshemba hosi leswaku siku ri tata leri a nga ta va lonkulu laha a nga ta va na xikweleti xa ku teka goza ro ya ehansi exidziveni lahaya kutani a khuvuriwa eku khomeriweni ka swidyoho swa yena hi vito ra hosi Yesu hi nyike swona tatana sweswi n'wi katekise ni sesi wa yena lontsongo ingaku a nga hanya nkarhi wo leha ni vitomi lebyi tsakisaka ni ku va a ku tirhela amen n'wi katekise hosi a ya mi katekise loyi ke Jacqueline Greenard lontsongo xinhwenyetana xin'wana xo saseka tana wa hina wele matilweni hi tlhandleka mavoko ya hina ehenhla ka xindhuvyentwana lexi hi ku tsundzuka vukulu bya hosi Yesu loyi a tlhandlekeke mavoko ya yena eka tindzumulo kutani a ti katekisa kutani ingaku mikateko yi nga wela eka n'wana tanihi laha mavoko ya wena n'winyi a ya ri hakona ehenhla ka yena namuntlha loko a wa ha ri kona lahawani emisaveni hi miri wa nyama manana a tatisa n'wana eka wena kambe hina tanihi vayimeri va wena u ta eku seketeleni sweswi tatana tani hi kombela leswaku u katekisa n'wana loyi hi nga n'wi katekisa hi vito ra Yesu Kreste ingaku a nga hanya nkarhi wo leha vutomi lebyi tsakisaka exikhongeleni xa wena katekisa muti wa ka vona lowu a nga ta kurisiwa eka wona wu va muti lowu nga ninginikiki wa xikhongelo hi vito ra Yesu amen n'wi katekisi xana u na vambirhi wa vona ke swi kahle sweswi xifanyetelo lexi i James David Humes ndzi ehleketa leswaku ndza ku tiva sesi Humes wa missionary wena ni nuna wa wena xana mi swin'we ni nuna wa wena mixo lowu xa kunene hosi a yi katekise makwerhu Humes u ri u ni van'wana va kahle vana lavatsongo va kahle loyi i David kutani loyi i a ndzi ri eku vulavuleni ni sesi wo huma eFlorida eku hlayeni mixo lowu xijahetana lexi u huma kwihi va huma eFlorida loko a ha ri kwalahaya xijahetana ntsena ndzumulo xihlangi na kulori lontsongo u yile endzhaku ka rivala kutani u langutile ehenhla a koxa leswaku u vonile Yesu sweswi David Humes lontsongo hi n'wi tlhandleka mavoko hi ku nyikela vutomi eka vutirheli bya Yesu Kreste yisa emahlweni mikateko ya wena ehenhleni ka vandyangu wa yena
May you receive him, Lord, this morning as we lay our hands upon him and dedicate him to the kingdom of God and to service and to a life of health and strength. In the name of Jesus Christ, we do this. Amen.
Bless you, little father. Father, bless you, little father. I give you. Well, I didn't know, Jenny, it was you standing there. Your little family's growing. Very fine. Now, what's it, Sean Patrick Poole? The little boy's grandfather and I have been lifelong friends since little boys in school. He wasn't very much bigger than this when we met. Let's bow our heads. Heavenly Father, maybe about
makume nharhu wa malembe lawa ya hundzeke ndzi yimile enyangweni wa xikolo la Hawani eUtica Pike. Ndzi kale ndzi ri tiva jahanyana lero. Hina a hi nyumana ngopfu loko hi hlangana hi mahlo leswaku siku rin'wana ni ta kumeka ndzi tlhandleka mavoko ya mina eka ntukulu wa yena ku n'wi katekisa eka hosi Xikwembu xa le matilweni. Amukela xona lontsongo mixelo hosi tanihi nandza eka wena. Manana ni tatani wa yena hi vukahle va n'wi tisile ku n'wi tlherisela eka Xikwembu loyi va nga nyikiwa yena ku tihlayisela. Kutani ingaku va nga hanya vitomi lebyi tiyeke bya rihanyo lerinene ni matimba lebyi byi hlamuselaka eka Kreste. Sweswi hi ku nyika xijahetana lexi hi vito ra Yesu Kreste tanihi hi vitomi bya xikhongelo. Ingaku a nga hanya nkarhi wo leha ku tirhela wena. Xana xinhwonyetana lexi xi katekisiwile xana? Xana i mani vito ra xona? Karla. Hi ndlela yeleyo ehenhla ka Karla lontsongo hi tlhandleka mavoko ya hina mixolowu kutani hi n'wi katekisa eka vutirheli bya Yesu Kreste. Xikwembu n'wi katekisi ingaku a nga hanya nkarhi wo leha ni vitomi lebyi tsakisaka. Ingaku a nga va nandza wa wena eka masiku hinkwawo ya vitomi lebyi. Hi nyike swona hosi, katekisa muti wa ka vona. Wu endli wu va ndhawu ya xikhongelo ni ripfumelo. Ndzi ku nyika xinhwonyetana lexi xo rhandzeka mixolowu kusuka etimbilwini ta tatana na manana lava yimeke eka xialtarani lexi hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Xijahetana xi thiwile hikokwalaho ka Jimi. Tatana wa hina wa le matilweni, tatana wa vana lava a va tlakuleke emavokweni ya yena ndzhaka leyintsongo yo hetelela leyi i n'wi nyikeke yona hi xivumbeko xa n'wana loyi a thiweke kusuka eka tatana wa yena James. Xikwembu n'wi nyike leswaku a va wanuna wa vutlhari tanihi James ni le Bibeleni. Ndza khongela leswaku u ta n'wi nyika vitomi byo leha bya rihanyo lerinene hosi, kutani a nga ha kula kutani ni loko ku ri ni mindzuku mupfumeleli a paketela rito ra Xikwembu. Hi nyike tatana hi ku tsundzuka leswi Yesu Kreste hosi ya hina a swi endleke loko a ha ri laha misaveni. Ndzi ta tlhandleka mavoko ya mina eka James Pool ni ku n'wi nyikela eka ntirho wa Xikwembu hi vito ra Yesu Kreste. Amen. A xi ku katekisi James, xi katekisa ni xihlangi xijahetana vambirhi va vona sweswi. Xana u ri yini Jerry Dean Allen? Hosi Xikwembu ehenhleni ka xijahetana lexi Jerry Dean Allen, mikateko ya Yesu Kreste yi nga ha tshama ka yena. Tanihi laha hi n'wi tlhandlekaka mavoko, tanihi laha hi nyikelaka vitomi bya n'wana loyi eka wena. Katekisa muti wa ka vona, vatswari va yena, kutani a hanya nkarhi wo leha vitomi lebyi tsakisaka bya ntirho wa Xikwembu xa hina ni Xikwembu xa yena lexi hi xi nyikelaka yena sweswi hi vito ra Yesu Kreste. Amen. A xi ku katekisi n'wana. Sweswi ndzi ehleketa leswaku swi endlekile sweswi. Sweswi hi wu khomile nkarhi tiawara ya 11. Sweswi ma swi tiva, ndza swi khumbula hi ku vona vamanana lava va ri eku teni ni vapapa ni vana lava. Ndzi ehleketa hi Yosefa na Mariya hi mixo lowo a ku katekisiwa hosi Yesu. Makwerhu Kit, a ndzi ri ni nkwananisonyana ni un'wana ehofisini. Kambe ndzi twile nyanyuko wa wena mixo lowu hala ehandle hi wanuna wa ntanga ya wena. Kutani ndza pfumela leswaku u le ku vabyeleni hi laha hosi yi ku hanyiseke ha kona, vayingiseri. Kutani a ndzi tala ku handzula movha wa mina mixo wun'wana ku ya eka vudyuhari emuvuri wa rito wo dyuhala. Ntsena ehleketani n'wana loyi a ri kona ni nsati wa yena lontsongo lahawani u chumayerile evhangeli ndzi nga se tswariwa. A chumayela evhangeri ya leti etintshaveni ni le minkuveni ya Kentucky na Tennessee ni vatirhi va timayini ta malahla. Kutani a ku humiwa a va hanya va nga ri ni leswi va nga swi dyaka. Kutani n'wamhaninyana loyi lahawani xi ri karhi xi hlantswela eka pulanga ro hlantsweni a hlantswela macheleni mambirhi kumbe manharhu hi siku ku endlela ku rhumela nuna wa yena ensin'wini ku ya chumayela evhangeli. Sweswo xi ringanile ku endla leswaku munhu a va ni nyanyuko, a hi swona xa. Kutani swi nga leswi hi ku ehleketa leswaku kwalahaya a etleleke loko madokodela yo antswa ya ku wa fa a pavalarile hi xikandza mfukuzano hinkwayo yi le ka yena. Ntsena a nga ka a nga hanyi tiawara to hlayanyana kumbexani siku kumbe mambirhi. Kutani sweswo swi humelerile emalembeni ya mbirhi kumbe yanharhu lawa ya hundzeke, malembe yanharhu lawa ya nga hundza. Kutani hi loyi lahawani emixweni lowu a hanyeke u kahle a dzunisaka Xikwembu. Xana a wu ri ni malembe mangani loko u hanyisiwa makwerikiti? A wu ri tanihi kwihi loko Xikwembu u wa rini? U kona xana? Makumenhungu swi kahle. A ri ni kwalomu ka makumenhungu wa malembe hi vukhale loko Xikwembu xi n'wi hanyisa. Xana Xikwembu xi na mhaka na hina vadyuhari ke? Hakunene xi na mhaka na hina. Ina nkulukumba. Xi hanyisile Abrahamu loko a ri ni malembe ya dzana na Sara loko a ri ni makumenkaye. Kutani va tswarile Ishmael kumbe ndzi khomeleni Isaka. Hi swona xana ha tsaka ha swona. Swi nga leswi hi mikahle. Ndzi nga ha vulavula na n'wina mixo hinkwawo ntsena hi ndlela leyi. Kutani ntsena a hi hlayeni hi rin'wana ra rito ra nkoka kutani hi kongomana na xikhongelo. Sweswi ndza ehleketa loko ku nga va ku rhandzaka Xikwembu a ndzi ta tsakela ku mi hlamuselanyana hi swin'wana leswi humeleleke. Kutani swi nga leswi madyambu lawa loko hosi yi swi rhandza ndzi lava ku ya vulavula hi dyondzo, ndzi lava ku yi kandziyisa ngopfungopfu leswaku yi ya ehandle. Kutani loko mi lava ku ta mi ta yingisela swi kahle endzhaku ka loko mufundhisi a ta va a hetile hi hungu leyi, kutani ndzi ta va ndzi ta endla thepi leyi. Ndzi lava ku chumayela hi ku hatima ka rihati ro tshuka ra ku vuya ka yena, ku hatima kun'wana loko ku nga xiswona sweswi eka hina. Kutani ndzi lava ku ya vulavula hi kona madyambu lawa, ku hatima ka rihati ro tshuka ra yena u lahawani u le kusuhisuhi sweswi. Swikoweto swi endlekile, xitimela xi le blokweni. Tinhlayo ndzimana ya 16 eka n'wina lava mi nga ta yi pfula ni ku yi hlaya. Leri i rito leri nga heriki swi nga leswi a hi ri hlayeni hi xichavo. Ndzi lava ku ya hlaya tivhese timbirhi ta tinhlayo 16 vhese ya vunharhu ni ya vumune ku kuma masungulonyana ya leswi ndzi navelaka ku ya vulavula hi swona. Kutani sweswi loko tithepi ti nga lumekiwanga ndzi tsakela leswaku va nga tilumeka sweswi kumbe ti lunghisiwa leswaku xiyenge lexi xi ta kota ku rhumeriwa ehandle leyi ta ya ehandle. Loko mi swi lava xana mi nga lulamisa tithepi ta n'wina leswaku xiyenge lexi xi ta kota ku hambana ni leswin'wana swa xikhongelo xana. Ma swi vona leswi i swilo swintshwa. Sweswi loko mi nga swi sivela sweswi lahawani kumbe xin'wana ni xin'wana lexi mi nga xi endlaka kunene kutani hi ta mi ta swi tsakela loko ndzi thokozanyana swintsongo ntsena xinkadyana kutani mi tilumeka swi nga leswi ti mi nyika xirhalanganyi ku tiva laha mi nga ta sungula kona kumbe mi nga sungula kwalaho hi ndlela yin'wana. Mi nga sungula hi ndlela yin'wana swi kahle swi lulamile. Sweswi hi ya eku hlayeni ka tinhlayo 16:3-4. Kutani va hlengeletana va rhendela Moshe na Aaron va ku ka vona. Swi ringene hikuva nhlengeletano hinkwayo yi kwetsimile un'wana ni un'wana wa vona kutani hosi yi le xikarhi ka vona. Xana mi ti kurisela yini henhla ka nhlengeletano ya hosi ke? Kute loko Muxe a swi yingisile a wa hansi hi mombo. Tatana wa hina wa le matilweni, katekisa marito lamantsongo lawa. Kutani ku anakanya ka timbilu ta hina ni mihandzu ya milomo ya hina swi nga amukeleka emahlweni ka wena. Ha khongela hi vito ra Yesu. Amen. Ndzi lava ku teka leswi tanihi dyondzo eka leswi ndzi tsakelaka ku swi vula emixweni lowu. Ku yima evangweni eka nkarhi lowu hi vulavulaka ha wona kumbe ku hlaya. Hakunene hinkwerhu ha swi twisisa leswaku a ku ri loko Dathan na Kora va tekile xiboho xa leswaku va lava ku kavanyeta eka xileriso lexi Xikwembu xi xi nyikeke Muxe. Xi ku hi fanele ku pfumelela nhlengeletano yi endla leswi na leswi hinkwavo va kwetsima. Kutani Xikwembu xi nga risile Muxe ku rhangela vanhu ku ya etikweni ra xitshembisi.
They said, you take it upon yourself.
Kutani veteri, u swi nyanyisa ngopfu. Wena u ringeta ku ti endla wena eka ntlawa lowu nga na rito eka swona. Kutani leswi a swi xi tsakisanga Xikwembu ku kondza xi byela Muxe leswaku a ti hambanyisa exikarhini ka vona. Ntsena ndzi ta dlaya ntlawa lowu hinkwawo kutani ndzi sungula rixaka rintshwa na wena. Kutani Muxe a wela evukoneni bya Xikwembu kutani a ku xi fanele ku ta eka yena wa vona. Sweswi namuntlha loko Xikwembu xi ya eku heriseni ka vanhu, tanihi ku vile ni nkarhi lowu Xikwembu xi nga karhala hi ku xisiwa hi swidyoho swa hina, ha ha ri eku endleni ka leswo biha, i mani loyi a nga yimhaka tanihi Muxe namuntlha a yimela vanhu xana? Xana hi kwihi laha hi nga kumaka munhu loyi a nga yimaka kumbe loyi a nga ta yima loyi Xikwembu xi nga n'wi amukelaka tanihiloko xi amukele Muxe xana? Kutani vutomi bya Muxe hi byoxe a byi vula swo tala eka Xikwembu ku kondza byi chava vukarhi bya Xikwembu. Kutani Xikwembu a xi nga ta n'wi hlundzukela Muxe. Sweswo swi tshama swi ri xiphiqo eka mina ku kondza ndzi siku rin'wana eku hlavuteriweni ka matsalwa ku tele mianakanyo leyi eka mina. Leswaku ma swi vona Muxe entirhweni hi mikarhi hinkwayo a tshama a ri musivi, a ri xifanekiso xa Yesu Kreste. Kutani loko Xikwembu xi ya eku tekeni ka vutomi bya misava hinkwayo kutani xi byi lovisa ni vadyohi hinkwavo va avanyiseriwa na rifu, Kreste u fele hina hinkwerhu. Kutani Xikwembu a xi nga ta swi kota ku hlundzukela Kreste loyi a ri n'wana wa xona n'winyi. Kutani Yesu u lo tinyikela yena hi yexe hi ku tshunxeka leswaku a ta kota ku hakela ndlela loko Muxe a ta va a nga swi endlanga sweswo. Muxe a nga ri ni ngati yin'wana handle ka ngati ya vumunhu tanihi laha hi nga xiswona. Swi nga leswi mani ku ngati ya yena a yi nge vitano a yi nga ringanelanga, kambe Yesu a ri ngati ya Xikwembu yena hi yexe, ngati leyi vumbiweke ya Xikwembu. Xikwembu ntsena xi landzurile rixaka ra khale ra vanhu ra vidyoho hikuva hinkwaro a ri vekiwile ehenhleni ka yena. Tani u yile exihambanweni a ya fa evukondzeni bya Xikwembu ni ku xaniseka. Tani a hoxiwa etiheleni hikokwalaho ka ku va a dyohile u endliwe hi swidyoho swa hina leswi a swi ri ehenhleni ka yena. Kutani kwalahaya a va murhwali wa mindzwalo ya hina, a teka swidyoho swa hina a swi yisa exihambanweni kutani kusuka exihambanweni a ya tiheleni. Kutani Xikwembu xi n'wi pfuxa hi siku ra vunharhu ku va hi rivaleriwa swidyoho swa hina. Kutani namuntlha hi yena muhlanganisi a ri yexe exikarhi ka Xikwembu ni vanhu, kutani hi tshunxekile eku khomeriweni ni ku rivaleriwa. Xikwembu a xa ha swi tivi ni leswaku hi kale hi dyoha. Swidyoho swa hina swi hoxiwile elwandle ra ku rivalela, a swi nga hakali swi tsundzukiwa nakambe. Hi nga ka hi nga ha swi endli hi vuhina sweswo. Hi ni makumu, yena a nga na makumu. Kutani ku va hi ri ni makumu hi nga ha tsundzuka hikuva a hi kulanga ku ringanela kambe yena u kurile ku ringanela ku kondza a rivala leswaku hi tshame hi dyoha hi vana va xinuna ni vaxisati evukonani bya yena kutani hinkwaswo leswi a ri xiswona hi xiswona u hundzukile a va ku dyoha ka mina leswaku ndzi hundzuka loyi a lulameke eka yena u hundzukile swidyoho swa n'wina leswaku swa n'wina yena leswaku mi nga ha hundzuka lava lulameke va yena swi nga leswi xikwembu xi nga ka xi nga ha swi voni swidyoho eka n'wina ntsena tanihiloko ku tivula ka n'wina ku ri eka Kreste Yesu un'wana a ku nkarhi wun'wana lowu hundzeke a ku loko ndzi nga pfumela swilo swo tanihi sweswo ndzi nga va ndzi tshame ndzi hundzukela eka nkahelo ndzi nga ha penda doroba ri va ro tshuka kutani ndzi ya etiholweni hinkwato ta tigigi ndzi kumeka ndzi dakwa swinene ni hinkwaswo hikuva hikokwalaho ka yini mi sirhelelekile eka Kreste xana hi kwihi ku hambana loku swi ku endlaka ndzi ku sweswo swi komba leswaku a wu se wu kuma wa vona loko rirhandzu ra xikwembu ri kale ri nga ba mbilu ya wena hi musa wa Yesu Kreste u ta va tano erirhandzwini na yena misava yi ta va leyi feke tanihi swidyoho swa wena sweswo hi leswi u nga swi tivisaka xiswona loko u ri ni moya wo kwetsima u nga ri hi ku wa huwelela wa kolola wa vulavula kumbe hi tindzimi kumbe hambi xi nga va yini kambe loko xidyoho xi hundzuka lexi feke kutani wa hanya eka Yesu Kreste o rirhandzu ra xikwembu ku fumaka rona ku tengaka rona wa vona sweswi lahawani eLouisville Kentucky ku nga ri khale ngopfu ministara a ri eku vulavuleni leswaku a ku ri ni wasati lontsongo u rindzerile ku tekiwa nkarhinyana wo leha evuton'wini kun'wana kwalomu ka malembe ya 25 ya yena 30 wa malembe hi vukhaa kutani a ri wa kahle nhwana wa mukreste loyi a tshembekeke kutani a ku ri ni wanuna un'wana eLouisville loyi a nga ri tano a nga kalangi a hanya vutomi bya kahle a tshama a tidigini ni le tibexeni ni ku ya emahlweni kambe siku rin'wana u kumile ku rivaleriwaka swidyoho swa yena kutani a hundzuka mukreste wa xiviri mukreste wa xiviri loyi a tshembekeke endzhaku ka lembe u kumekile a rhandzana ni wasatinyana loyi kutani wasatinyana loyi a hlanya hi rirhandzu leri a ri eka rona eka yena kutani va tekana kutani endzhaku ka loko va tshamile swin'we kwalomu ka malembe 2 va teri siku rin'wana wasatinyana loyi u teri eka nuna wa yena a ku murhandziwa ndzi ringanisa leswaku i maendleleyo yo tika eka wena ntsena ku va mukreste lontshwa a ku ndzi vile mukreste kusukela loko ndza ha ri xinhwenyetana kambe a ku eka wena mukreste lontsongo ku va u yima eka vubihi ni miringo leyi fambaka endzhaku ka loko u dyohile nkarhi wo leha kutani a ku kunene swi va nyimpi a ku ndzi lava leswaku u tsundzuka xilo xin'we leswaku loko nala a ku khunguvanyisa kun'wana kutani u wa u tlhelela endzhaku eka vudyoho u nga fambeli ekule ni le kaya ndzi ku lava u vuya ekaya a ku ekaya u ta ya u ya kuma nsati ya luya u n'wi tekeke kutani a ku ndzi ta ku pfuna ku khongelela leswaku u vuya ni ku khongela leswaku u ya emahlweni u tlhelela eka xikwembu nakambe a ku a ndzi swi lavi leswaku u va ekule a ku languta ndzi tekiwile hikokwalaho ka ku va ku ri mfanelo ku nga ri hi leswi a wu ri xiswona kambe u ndzi tekile hikokwalaho ka ku va ndzi ku rhandzile kutani a ku a swi na mhaka ni leswaku u endla yini ndza ha ku rhandza u ndzi tekile hikokwalaho ka ku va ndzi ku rhandzile kutani wanuna siku lero u yile entirhweni u n'wi twile a swi engeta endhawini laha a tirha kona a ku sweswi xana wanuna a nga swi endlisa ku yini swo biha eka swilo swo fana ni sweswo xa loko wasati loyi a n'wi rhandzaka swinene swi nga ri na mhaka leswaku u endle yini u tsakela ku vuya a ta n'wi teka nakambe kutani a swi ringeta nakambe wa vona swa kombisa sweswi mi nga swi andzisa sweswo hi tibiliyoni kutani mi va ni miehleketo yin'wana ya leswi rirhandzu ra xikwembu ri nga xiswona wa vona kutani loko munhu a va ni rirhandzu eka Yesu Kreste swilo swa misava loko mi ehleketa hi leswi a mi endleleke swona hi rivoni ra matsalwa kungari hi rivoni ra nyanyuko wun'wana kambe hi rivoni ra nkoka leswi ri nga xiswona kutani ku ni swin'wana leswi humelelaka eka n'wina loko ku tswariwa lokuntshwa ku fika rifu ra fa tanihi vusiku lebyikulu loko ntsana rivoni ri va eka n'wina xana munyama wu nga vangama njhani xana wu nga ka wu nga swi koti sweswo hi leswi xikwembu xi swi endleke eka vanhu va un'wana loyi a ti cukumeteleke evangweni loko ku nga tekaka xitshembiso kutani muxe u vile wa xifanekiso xa rixaka leri ri nga riki ra rixaka hi yena hi yona mhaka muxe a yimeke evangweni ni vanhu kutani ndza hlamala eka siku leri ro chucheka ra vulolo nkuva yo olova ya lahedekiya leyi hi hanyaka eka yona hinkwerhu ha yi tiva kutani hi hetile hi tinguva ta tikereke leswaku hi hanya eka nguva yo hetelela nkuva ya kereke ya lahedekiya ni vulolo lebyi yo chucheka yo tsakela nhlahla ya mafenya nguva ya vudyoho byo navela leyi hi hanyaka eka yona sweswi swa hlamarisa loko ntsena xikwembu xi nga vulanga xiku tlhelela endzhaku kereke ntsena ndzi ta herisa ntlawa hinkwawo wa vona i nguva ya njhani leyi hi hanyaka eka yona kutani xi ta swi endla sweswo eka rin'wana ra masiku lawa nakambe ha swi tiva leswaku rata a ku nge vi ni ku tsetselela eka leswi hikuva xi swi endlile un'wana u fele lava va lavaka ku baleka kambe u ta teka lava a va ri kona kumbe loko va amukerile kreste kutani va va vakreste va ta susiwa eka vukarhi kuva xi nga ka xi nga swi endli a ku nga ri ni ndlela ya ku swi endla hi nkarhi wa muxe sweswi ebukwini ya nhlavutelo loko hi nghena eka nguva ya kereke ya lahedekiya eka nhlavutelo ndzimana ya vunharhu bibele yi vule leswaku nguva leyi nguva ya lahedekiya a yi ri bofu yi ku hikuva u fumile u ri u fumile kutani u ni nhundzu yo tala tikereke letikulu ngopfu vanhu lava va ambalaka kahle lavakulu lava va nga tshama va va eka tinguva hinkwato hikuva u ri a ndzi pfumali nchumu u nga swi tivi leswaku u xisiwana lexi nga hlupheka wa khombo a wu ambalanga i bofu kutani a wu swi tivi swi nga leswi loko munhu a ri eka xiyimo lexi kutani i n'wi byela hi ta xiyimo xa yena a nga ha ri nga ta ku tipfuna yena hi yexe loko a ri kahle emiehleketweni kambe loko a ri eka xiyimo xexo kutani u nga ka u nga n'wi byeli ku hambana tsana a nga pfumeli leswaku a nga ambalanga a nga pfumeli leswaku u le ka xivumbeko xexo kutani swa hi komba lahawani leswaku u bofu xikwembu xa misava leyi xi pfarile mahlo ya lava ti arisaka ku tirhela kreste kutani i mabofu ngopfu ku kondza va nga yi voni sayini leyi hi hanyaka eka yona awara nkarhi lowu hi hanyaka eka wona kutani tsundzukani ku ni loyi ku nga khale a yimeke evangweni nakona ku hava ni un'we loyi a nga yimaka kona mi fanele ku swi amukela sweswo ku tsundzuxiwa kwaloko kumbe ku avanyisiwa sweswi eka hina ku tshunelela eka leswi ndzi lavaka ku swi vula hi nga ha yima sweswi ndzo ti chumayelela hi ndzexe eka leswi hi nga ha yima hi vona munhu loyi a feke mahlo loyi a feke mahlo ya xinyama kutani a ri karhi a swi tiva leswaku u famba eri giyagiyeni hi nga ha bankalanga emiehleketweni ya hina leswaku hikwalahawani mixo lowu hi nga ha yima hi vona munhu loyi a feke mahlo a famba eri giyagiyeni a ri bofu kutani hi nga ringeti ku n'wi tshinya xana swi ta va tano kwalahaya ku ta va ku ri tihanyi ngopfu hi ta va lava hi hambaneke etimbilwini ta hina mi nga swi anakanya loko munhu loyi a hambaneke a nga sungula ku hleka loko a vona munhu loyi a feke mahlo loyi a nga voniki a nga kotiki ku tipfuna yena hi yexe loyi a fambaka hi ku tshunxeka erigiyagiyeni xana sweswo swi ta va swi bihile ngopfu loko u nga endli nchumu ha swona
To my brethren,
Kunene, eka wa makweri va mina, misava hinkwayo, ndzi lava ku tisola. Ndzi swi vula hi ku titsongahata leswaku ntsena eka leswi a ndzi ri eku swi endleni kumbe hi ku lunghisela ku swi endla. Ndzi chumayerile malembe yo hlaya swinene kutani ndzi mukhalabya ni xidyuhati xa michumayeri, kutani ndzi vile ni tinyimpi to tika swinene. Kutani kumbexana ndzi chavile hinkwavo va tlhaveteriwile endzeni hikwalaho ka kulwa, hikuva swo tala swa mina leswi hosi yi ndzi nyikeke swona a ku nga ri ku tlhelela endzhaku ku ya khisa swihlangi ni ku tekana na vana ni ku lahla vadyuhari, kambe i ku khoma tlhari ra swikhomo swimbirhi ndzi yima emahlweni ka nyimpi ku lwisana ni vuxisi bya vuhedeni ni dyondzo ya madimona ni swa matimba ya munyama, tani ndzi lwa na swona hi rito ra Xikwembu ku kondza nala a hluriwa. Ndzi swi tlhave swinene minkarhi yo tala. Kutani loko ndzi ta ni hungu esikwini leri kutani ndzi vula swilo ekerekeni leswi ndzi faneleke ku swi vula, kutani ndzi vhumbile emalembeni yo hlaya lawa ya hundzeke loko moya wo kwetsima wu ndzi vitanile eka ntirho lowu. Kutani a ku na munhu loyi a hanyaka emisaveni leyi namuntlha loyi a nga vulaka leswaku hosi yi ndzi rhumile eka n'wina ku vula swin'wana hi vito ra yona, kambe leswi swi nga ta humelela swi ta va ntsena hi ndlela leyi swi faneleke ku endliwa ha yona. Leswi swi nga ndzi rhumela swona xo sungula ni nyiko yo sungula ni nyiko ya vumbirhi ni swilo leswi vuriweke kumbe leswi endliweke misava hinkwayo, kutani ni timiliyoni leti hlayiweke ti nga ta eka Kreste ni 10 ra magidi ra vachumayeri lava nga hlohloteriwa lava sunguleke mpfuxelelo lowu kukuleke swikandza swa khale swa misava namuntlha. Ehenhleni ka sweswo mapentecostal hi vona vo sungula ku amukela hungu ra mina hi van'wani lava va vuyeriweke. Kereke ya Pentecosta yi kombisile ku vulavurisana ko tala eka xintlawananyana xa mapentecostal ku tlula tikereke hinkwato ti katsiwe ndhawu yin'we teto i tinhlayo. Hikokwalaho ka yini xa? Hikokwalaho ka ku va va amukerile ntiyiso ni ku amukela mpfuxelelo. Kutani sweswi endzhaku ka nkarhi lowukulu lowu teke wa ku hanyisiwa ka vavabyi, ku hlongoriwa ka madimona ni ku pfuxiwa ka vafi, laha hinkwerhu hi nga timbhoni ta swona, kutani swi tano ni le ka madokodela lavo tala ni vanhu lava tivaka va misava ni ku humelela ka hosi Yesu exikarhini ka hina hi sayini tanihi laha mi swi vonaka lahaya ndza pfumela ekhumbini laha xi nga vaka kona xa ntsumi ya hosi ni hi laha va tisayese va xi kopeke ha kona, kutani i nchumu lowu wu tivekaka swinene emisaveni hinkwayo ni ku vona hinkwaswo leswi a swi endleke swi humelela minkarhi hinkwayo. Kutani loko langavi ra ndzilo leri fambeke ni vaIsrayele emananga emikarhini ya Muxe leswaku hi kumbe sweswi Muxe yaloye u vitaniwile nandza wa hosi, kutani a landzelela langavi ra ndzilo ni visiku ni papa ni nhlekani. Kutani loko Yesu a ha ri misaveni u teri a ri Xikwembu, a ku loko Abrahamu a nga si va kona a ndzi ri kona. Kutani a ndzi ri kona a ndzi ri langavi ra ndzilo lowu a wu pfurha exihlahleni lowu vulavuleke na Muxe emikarhini leyi nga hundza. Ndza pfumela leswaku sweswo i ntiyiso makwerhu Vale. Hi loko a ku ndzi huma eka Xikwembu kutani ndzi tlhelela eka Xikwembu, kutani loko a vambiwile a fa kutani u pfukile a tlhandzukela ehenhla kutani a etlerisa miri wa yena eka altari leyikulu ya Xikwembu lexi nga heriki kwalahaya a va kona ku va endhawini ya hina leswaku hi swi tiva leswaku u hi hakelerile xikweleti xa hina xa vudyoho. Kutani u tlhele a vuya emisaveni nakambe hi swivumbeko lexikulu xa langavi ra ndzilo. Mukwetsimi Paulo endleleni ya yena loko anga se vitani wa mukwetsi mi Paul a vitani wa Saul wa Tarsus kutani endleleni ya yena yo ya eDamascus ku ya khoma vanhu lava a va endla huwa ni ku huwelela ni ku chumayela evhangeli leyi a yi hambana ni ndhavuko wa tikereke ta vona. Endleleni ya yena siku rin'wana hi nkarhi lowu wa siku u biwile a wela ehansi hi rihati lerikulu. Kutani rihati lerikulu leri yena tanihi miyuda ni ku tiva leswaku langavi ra ndzilo ri rhangerile vana va Israyele, kutani hi leri eka yena nakambe a rila a ku hosi. Sweswi loko mi nga swi vonisisa eka vuhundzuluxi bya King James ni standard ya n'wina ni hinkwato i riti lerikulu HOSI. Tani hinkwavo lava tivaka tibibele ta vona va swi tiva leswaku rito lerikulu HOSI i Elohim, hi loyi a nga ni matimba, loyi a vumbeke matilo ni misava. Genesis 1 verse 1 va ri vona rito lerikulu hosi. Sweswi Paulo a nga vuli lexi nga voniweki hi mahlo, a nga ta swi kota ku vula swin'wana leswi a nga swi tiviki, hikuva a ri wanuna loyi a leteriweke hi swa matsalwa, loyi a huma ehansi ka Gamaliyeli, mudyondzisi lonkulu wa siku lero. Tani a ta va a nga vulangi leswaku hosi loko a nga enerisekanga leswaku yaloyo a ku ri Yehovha. A ku xana umani hosi? Yingisani rito leri nga landzela, ndzi Yesu wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Swi nga leswi ndza ehleketa exikarhi ka swona hinkwaswo hi nga siya emahlweni hinkwerhu lahawani ni misava hinkwayo. Vanhu lava nga ta yingisela ni lava yingisaka sweswi va ta swi tiva leswaku yi swi hi kambisisiwile hi maendlelo hinkwawo leswaku i Yesu Kreste la nga wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. A endleke swo fana ni leswi a swi endleke u hanyisile vavabyi. U tivile mianakanyo ya miehleketo hikuva ri kombile hi leswi nga ta humelela, kutani minkarhi hinkwayo ngopfu eka malembe lawa. Ndzi ni 54 wa malembe hi vukhale, kutani ndzi vonile swivono ndza ha ri na kwalomu ka 18 wa tin'hweti hi vukhale. Kutani a hi nkarhi wun'we ntsena, kambe nkarhi wun'wana ni wun'wani a swi ri ntiyiso. Sweswi sweswo swi fanele ku ri Xikwembu. Kutani hi mina a ndzi ku ehleketa sweswo, xana hikokwalaho ka yini vanhu va pfalekile mahlo va nga swi koti hi ku swi vona sweswo xana? Kutani loko xikan'wekan'we ndzi vulavula ni vamanana va hina hi ku boba misisi ya vona, kutani ni timinisitara ti ni rhasela ha swona ni ku ambala swiambalo swa vona swa vugangu leswo koma ni ku swi tshikisa xisweswo hi ndlela yeleyo ni ku ya emahlweni hi ndlela yeleyo yo biha. Kutani eka vavanuna va ka hina hi ndlela leyi va endlisaka xiswona ku dzaha ni ku nwa swipyopyi ni hinkwaswo, kutani hambi swi ri tano va ha tivitana vakreste ni ku dya xilalelo etafuleni hikuva i va nhlangano. O ntsena swa olova va anakanya leswaku ndzi sandza Xikwembu. Xana vavasati va ya va antswa xana? Vo nyanya tiko hinkwaro. Kutani ndzi vile wa rhumbyana, ndzi vula hi maendlelo yo miyela, kumbexani ndzi munhu un'wana wo chava ni ku tiva leswaku a ndzi nga ringanelangi emasunguleni eka ntirho. Tanihiloko van'wani vo hlaya va vilerile loko sweswo swi ta endleka a swi nonowa, kambe ndzi anakanya leswaku Xikwembu hikokwalaho ka yini u nga vitananga un'wana loyi a ta swi kota xana? Tani ndzi rivaleli, kambe ndzi tsandzekile ntsena vanhu a va ndzi yingiseli. Kutani ndzi tsandzekile ku endla leswi a ndzi fanele ndzi swi endlile kun'wana hikuva a va ndzi yingiseli. Manana wa mina loyi a hundzeke a ya evukwetsimelweni kwalomu ka lembe leri hundzeke, manana wa mina tatana wa yena a ri muhloti. Kutani ndza pfumela leswaku ndzi tekelerile eka yena hinkwaswo leswi a ri na swona eka xiyimo xexo hikuva ndzi rhandza khwati. Hi loko ndzi ehleketa loko vanhu lava va tivula vakreste loko va nga swi lave ku yingisela hungu leri ndzi ri chumayelaka, ndzi ta va tshika va ri voxe. Ntsena ndzi ta swi tshika hinkwaswo kutani ndzi ya ehenhla entshaveni. Kutani ndzi tiva munghana laha
Wo tala vanwina la hawani manje tsunduka loko ndzi vhumba nkari kwalwa moka tinhweti ta ntsevu swinga se humelela leswi andzi ta famisa xisona kuya endhawini kusuka kwala eka platform kutani ku ta va ni xihari lexi langutekaka tanihi ndhakazi ni timhondzo to tontswa ni leswi a yi ri 42 wa tiinchi hakona ni laha a yi ri ni mikondzo ya nkombo ya ku hatimela ximpun'wa hakona mina swona eka titepi ni xin'wana ni xin'wana ndza vhumba leswaku mahawu tsundzuka nkarhi wa kona hinkwerhu ka n'wina kunene swi kona ekamareni ya mina sweswo ku ku komba leswaku i ntiyisi ntsena eka xilo swo tanihi sweswo hikokwalaho swi hi loko manana wa mina a nga si famba kutani a xi lava ku ndzi miyeta eka xihlamariso xexo lexikulu kwalaho a xi swi tiva leswaku xi lava ku n'wi teka sweswi ndzi hlanganile ni wanuna wa mukreste kutani u ni tiku lerikulu ealaska kutani ndzi swi ehleketile emiehleketweni ya mina leswaku ku va hi ndlela yeleyo ndzi sukule lahawani kutani ndzi ya evupela dya leswaku ndzi nga ha teka nsati wa mina ni n'wana kutani ku va ku ri ku n'wi riha eka xin'wana ndzi n'wi fikisile kwalahaya kutani ndzi va mufambisi kutani loko hosi yi lava leswaku ndzi endla swin'wana ndzi ta tshika misisi ya mina yi kula kutani ndzi ta malevhu ya mina kutani ndzi ta tlhelela kwalahaya tanihi mufambisi ku ni kwalomu ka 20 kumbe manharhu lava a va tshama etikweni leriya ntsena a ndzi ri mufambisi kutani ndzi ta pfuna bad kutani loko hosi yi ndzi lava ndzi endla swin'wana kutani ndzi ta ku hi swona hosi swi ta ndzi nyika xivono ndzi ta rhetemuka ndzi huma ndzi ri vanhu a ndzi kalanga ndzi tivula un'wana un'wana wa swi tiva leswi kambe vanhu va ta ri makwerhu Branham hosi yi ku vitanile leswaku i va ni profeta wa yona kunana a ndzi kalanga ndzi tivula sweswo kambe ndzi sungurile ku kuma nkarhi lowu ndzi nga tilulamisela ku swi endla hi ku ehleketa leswaku kumbexana ndzi yena loko ndzi ri yena ndzi ta ya tshama emananga kutani loko ndzi ya tshama emananga kutani ndzi ta va muprofeta wa yona wa vona kutani loko yi lava ku ndzi rhuma kun'wana kutani loko yi nga tirhisi mina kutani ndzi ta tiyisisa ku khoma hlampfi ya kahle ni endla swin'wana hikuva yalawa i maendlelo ya vun'ami wa vona hikuva ndzi swi lavile ku swi endla sweswo sweswi ntsena a hi swona leswi a swi fanele ku endliwa kutani sweswo ndzi vuye ndzi swi ehleketa ku swi endla kutani sweswi ntsena ku nga se chumayeriwa hi tinguva ta tikereke ta nkombo tanihi laha ti pfapfarhutiweke lahaya ku ni vo tala namuntlha lava a va ri kona lahawani hi nkarhi wolowo ni ku swi tiva leswi hosi yi nga swi katekisisa xiswona ekhumbini endzhaku lahaya swi kombisa swona ntsena ku swona i vangani lava nga lahawani sweswi lava a va ri kona loko yi ta xana sweswo swi endlekile kutani ndzi ehleketa hi makwerhu Jackson a tshama a ri na hina makwerhu Junior Jackson a ri wa Methodist muministara wa Methodist ina hi loyi a tshameke lahawani sweswi u tile eka mina ni norho kutani van'wani va makwerhu vo tala va ta hi milorho yeleyo sweswi hosi yi vile kahle swinene eka mina kutani a ndzi kalanga ndzi mi yisa eka ku kandziyisa mixo lowu xana ndzi kale ndzi nga mi byela nhlamuselo leyi hoxekeke ya norho xaha e-e nkulukumba hikuva leswaku hosi ndzi nga ka ndzi nga swi vulavuli ku kondza ndzi swi vona nakambe ni ku tiva leswi yi vulaka swona ha yona kutani ndzi ta mi byela kutani a ku a ndzi ri ni xikhongelo ekerekeni ya yena kutani yena hi ndlela yin'wana kumbe swin'wana a tshava swinene vusiku byebyo kutani a huma ekerekeni kutani a ta hi ndlela yin'wana a ta hlangana na mina emovheni kutani vanhu a va ri eku hundzeni hi kwala kusuhi a ku ndzi lava ku ku byela swin'wana kutani u ndzi byerile leswaku u lorhile norho laha ku nga kun'wana kwalahawani tanihi le Indiana laha a ku ri ni nhlohlori yo leha ya mabyanyi ya kahle kutani mati a ya hlantswile misava kusukela ehenhla ka yona kutani yi vile ntamba tanihi mpandla ehenhla ka ntshava kutani etambeni leri a ku ri ni ku tsariwa ka swin'wana swo hlekisa kutani a ku a ndzi yimile kwalahaya ni va makwerhu kereke hinkwayo lahawani hi ri karhi hi hlamusela ku tsariwa loku kutani loko ku fika nkarhi lowu ndzi nga kuma nhlamuselo ya wona kutani u hi ndlela yin'wana kumbe kun'wana loko norho ndzi wu twisisa kahle ndzi khomile xin'wana xo fana ni jomboro kumbe xin'wana xo fana ni nsimbi leyi nga jika kumbe swin'wana kumbe ku nga ri nsimbi leyi yi nga jika ndzi vula nsimbi yo tsema kumbe swin'wana kutani ntsena ndzi tsema nhlohlori ya ntshava ndzi yi tlakusela ehenhla kutani endzeni ka yona a ku ri ni tamba ro basa rin'wana ro yelana ni granete kumbe swin'wana hi tlhelo lero tamba rin'wana ro basa leri a ri nga tsariwanga nchumu kutani ndzi ku eka vamakwerhu tshamani kwala kutani mi languta eka rona kutani mina loko va ha ri langutile ndzi rhetemuka ndzi suka eka vona ndzi sungula ku ya evupela dyambu kutani makwerhu Jackson u vule leswaku u ndzi vonile ndzi ri karhi ndzi ya enhlohlorhini yin'wana kutani nhlohlori yin'wana yi ya yi va yitsongo ni ku va yitsongo ku ya evupela dyambu ma swi tsundzuka sweswo kunene nhlamuselo ya sweswo hakunenenene yi nyikiwile lahawani ekerekeni loko swi nga se humelela leswaku nkarhi wu fikile ndza pfumela leswaku wolowo hlavutelo lowu wu heleleke eka nguva ya Luther, Wesley na John Smith, Alexander Campbell ni van'wana vo hambana lava chumeleke ebibeleni kutani loko hi ya ebibeleni kutani hi kombisa leswaku ku ta va ni hungu ra ntsumi ya vunkombo kutani loko ntsumi ya hungu ra vunkombo yi ta yimba nanga hinkwaswo swihundla swa xikwembu swi ta paluxiwa kutani ku ta swihundla swa tindlati ta nkombo kutani loko ku ri ku hela ka nguva leyi hi hanyaka eka yona laha hi humaka eka vululami hi ta eka ku kwetsimisiwa hi ta eka nkhuvulo wa moya wo kwetsima kutani hi vile ni masingita swihlamariso ni hinkwaswo swo hambana ni tinyiko ti tlheriseriwela ekerekeni tanihi matimba ya ku hanyisa ni ku profeta ni ku vulavula hi tindzimi ni ku tihlamuseli hambileswi ti nga tisiwiki hi ndlela ya kahle swa chavisa kambe hambi swi ri tano sweswo a swi tisusi ku ni tin'wana ta kahle ku ni tin'wana ta ntiyiso ta xiviri hakunene nyiko ya ku vulavula hi tindzimi leyi yi fanelaka ku va kona ekerekeni hi minkarhi hinkwayo hi ni vaencenyeti vo tala hi ni vanhu lava yimaka ni ku ringeta ku tiendla vakreste kutani vutomi bya vona a byi yangi hi kona swi nga leswi ku ni swin'wana leswi nga hoxeki yesu i ta ri mi ta va tiva hi mihandzu ya vona vona sweswo hi leswi mi nga ta va tivisa xiswona vakreste hi leswi hi va hanyisaka xiswona mi nga tluli ku ya ehenhla ngopfu ku tlula vutomi bya n'wina swi nga leswi ntsenaka kambe eka sweswo kambe i javulosi loyi a chavisaka ku endla leswaku vapfumeri va ntiyiso va xiviri va fambela ekule ni ntiyiso wa rona kambe xikwembu xi hi pfunile ku tihlawula ni ku kota ku vonisisa exikarhi ka leswinene ni leswo biha kutani rito ri ta swi tiyisa hi minkarhi hinkwayo sweswi hi kuma leswaku eka leswi ndzi mi byerile leswaku nhlamuselo ya tamba kutani tamba i kreste loyi a ri eka norho wa makwerhu kutani sweswo i bibele kutani eka malembe lawa hinkwawo bibele yi hlamuseriwile ku kondza loko hi ri nyika nhlamuselo ya eklesista hi ku hetiseka kutani nyiko yo hetelela leyi nga engeteriwa eka nguva ya Laodikiya laha ku nga nkarhi wa ntsumi ya vunkombo loko yi chumayela eka nguva ya Laodikiya enkarhini wolowo ku ta va ni swilo leswo tala leswi nga vekiwa hi ku hoxeka eka tinguva letin'wana tanihi Luta a chumayeleke hi ku lulama kambe u swi tshikile swi lahleka hikuva a nga hanyangi nkarhi wo leha kutani ku ya emahlweni kutani va kondleterile kereke Lutere a nga kalangi a yi kondletela endzhaku ka Lutere kutani ku te Wesley kutani endzhaku ka Wesley va vile ni kereke ya Wesleyan kutani endzhaku ka sweswo ku tile John Smith wa Baptist kutani ku ta Alexander Campbell ni van'wana kambe vanhu va reformers a va hanyangi nkarhi wo leha leswaku va nga swi hlengeleta kun'we kutani swi nga leswi ku sale swo tala leswi chuchekeke tanihi sweswo kutani loko va swi endlile xikombiso xa nkhuvulo wa mati lowu John Smith a wu vuyiseke nkhuvulo wa mati hi ku peta kambe va ri karhi va tirhisa swiyimelo ni swo tala leswi chuchiweke swi nga bohiwangiki kutani loko hi fika emakumu hungu ro hetelela ri fanele ku boha swilo sweswo hinkwaswo U vuyisa swilo leswi eka ripfumelo rin'we, hosi yin'we, nkhuvulo wun'we, wa vona. Kutani sweswi endzhaku ka loko Bibele yi hlamuseriwile hi ku hetiseka, kutani mi swi xixisa yi pfula enhlohlorhini ya piramidi tanihi tamba. Ku nga ri leswaku hi dyondzisa hi piramidi sweswi, ku nga ri swona sweswo. Hikuva ndzi vanhu lava va dyondzisaka hi dyondzo yaleyo ya piramidi, ndza vhumba leswaku va swi tiva leswi va vulavulaka ha swona, a ndzi tivi nchumu ha swona. Kambe hambiswiritano a ri ri hi xivumbeko xa piramidi, kambe xihuku ehenhla ka piramidi a xi kalanga xi vekeriwa. A ndzi ri eCairo ni le Egipta, kutani xihuku a xi kalanga xi ta, hikuva a ku ri ribye ra yinhla, a ku ri nhloko ya ribye. Ekerekeni i ribye ra yinhla, ekerekeni leyi hetisekeke yi nhloko ya ribye. Swi nga leswi a ri kalanga ri ta ri aleriwile Kreste kutani ri tata. Kutani ndzi pfumela leswaku loko ra ha tata leswaku kereke yi ta tivumba endhawini kusuka eka ku lulama ehansi ka Luther ku kwetsima ehansi ka Wesley. Kutani hungu ra Pentecostal ri ta tisa kereke eka nhlayo yitsongo, kutani ministri wu ta va exikarhi ka vanhu lava ku kondza wu fana ni ministri lowu Yesu Kreste a wu endleke. Sweswo swi ta vuyisa Yesu ni ku vutla nchumu lowu hinkwawo. Hinkwavo va Lutheran vo tshembeka ni ntiyiso, Presbyterian, Baptist, Methodist ni un'wana ni un'wana loyi a nga tswariwa hi moya wa Xikwembu va ta vutliwa hi Yesu Kreste loko a vuya. Ndzi pfumela sweswo. Ndzi hambana ni van'wana va makwerhu va hina va Pentecostal lava pfumelaka leswaku masalelwa ya kereke hi lava nga ta tekiwa eka nguva leyi yo hetelela. Ndzi hambana na vona kwalawo hikuva Xikwembu swi nga endlekisa ku yini leswaku munhu, nakona swi nga endlekisa ku yini leswaku Xikwembu, loko hi nga ku xana swi nga swi endlisa ku yini, swi nga ha endla leswi xi swi tsakelaka. Kambe Xikwembu lexi tshembiseke Luther kutani ehansi ka vululami leswi hinkwavo va swi tivaka, wa vona, xi tshembisile ku teka kereke. Kutani xi ndzi pfumela hi tintswalo ta Xikwembu ni ku seketeriwa hi matsalwa, hikuva a xi kalanga xi ta eka ku hanyanya ro sungula kutani va yile eku etleleni, kutani ku hanyanya ra vumbirhi ku ya ehansi eka ku hanyanya ra vunkombo xi tile, kutani kwalawo i nkuva ya kereke ya vunkombo eka hungu ra ntsumi ya vunkombo, wa vona. Kutani loko a fika hinkwavo vanhwanyana lava va pfuka ni ku tilulamisela mavoni ya vona, wa vona. Presbyterian, Lutheran, Baptist, un'wana ni un'wana loyi a tswariweke hi moya wa Xikwembu u ta ya eka ku vutliwa kwaloko. Ndzi pfumela leswaku mutekiwa u ta tekiwa hi nkarhi wolowo. Ndzi pfumela leswaku ku ta va ni van'wana hi minkarhi ya makumu lava nga ta va nga nantsi rifu, kambe va ta cinciwa hi xinkadyana hi ku copeta ka tihlo. Sweswi kambe loko mi nga swi xiyisisa swinene eka norho wa makwerhu Jackson leswaku a ku nga tsariwanga nchumu endzeni ka tamba leri, sweswo hi leswi ndzi yeleke swona ehupela dyambu. Sweswi tanihi laha swi humeleleke, kutani ndzi mi byerile siku rin'wana ndzi ta mi byela leswaku swi vula yini. A ndzi yele swona ehupela dyambu, kutani ndzi mi byerile hi xivona laha vanhu hinkwavo lava yingisaka thepi ni lava nga kona mixo lowu mi ta swi tiva loko mi teka vakulukumba xana i nkarhi muni. Kutani ni van'wana va n'wina va makwerhu va tithepi n'wina mi pfumalaka hungu lero, kutani mi lava ku landzelela leswi, kumani vakulukumba xana i nkarhi muni? Ku nga si va ni mavhiki ni tin'hweti swi nga se humelela lahawani, ndzi vonile xivono xa ku va ndzi ri eTexon en'walungwini wa Texon laha a ku ri evuxeni bya Flagstaff n'walungwini wa Texon. Kutani a ndzi ri karhi ndzi susa swilungwa leswi a swi ri emilengeni ya buruku ya mina, kutani ku pfuma kusuka loko kahlekahle a ku ta ninginisa tiko. Xana i vangani va n'wina mi swi tsundzukaka sweswo xaha? Hi swona loko a ku ta ninginisa tiko kunene swi humelerise xisweswo nkateko wa kona wanuna un'we loyi a yimele kwalahaya loko swi humelela u kona kwalahawani, kutani kahlekahle swi ninginisile matamba ya wa kusuka entshaveni. Kutani sweswi hi kuma leswaku hi nkarhi wolowo ndzi vonile tintsumi ta nkombo hi xivumbeko xa piramidi leti ti kukuleke ehansi ni ku ndzi tlakusela ehenhla, kutani ti ndzi yisa evuxeni ku ya pfula swilemo swa nkombo swa Xikwembu.
Loko mingari na swona, loko Yesu anga hlwela, kutani mina vatukulu swinduwa va mina vana va vana va Paul lava nga ta tshama eka ntiyiso lowu nga heriki wa Xikwembu lexi hanyaka. Sweswi sweswo hi kumisisa leswi nga lemeriwa endzeni ka ntshava leyi leyi nga tsariwangiki swi fanele ku hlamuseriwa. Kutani loko ndzi vuya, ntsumi yo sungula eka vusiku byo sungula yi pfurile xilemo lexi hambanaka ni hinkwaswo leswi hi nga tshama hi swi twa evuton'wini bya hina. Kutani hinkwaswo leswa nkombo swi ta hi ndlela leyi fanaka. Ma swi tiva sweswo, a mi ri kona lahawani loko swi humelela vo tala va n'wina. Kutani sweswi a ndzi swi tivangi leswaku swi le ka nkarhi wolowo, kambe makwerhu Fred Stotman ndza swi tiva leswaku u lahawani, kutani ndza pfumela ni leswaku makwerhu Norman u kona lahawani. A hi ri ehenhla a ndzi fanele ku ya eHouston ku ya ponisa swifanyetana eka xitulu xa gezi. Kutani ndzi vuya ndzi ya eku hloteni ni vamakwerhu. Hi mixo walowo a ndzi yimile kwalahaya ndzi ri ku susani ka xilungwa kumbe leswi va swi vitanaka tinhloko ta timbuti kwalahaya, ndzi susa xilungwa enengeni wa buruku ya mina. Kutani ku pfuma ku endlekile hi ndlela leyi ri nga vula hakona. Xana a hi swona ke makwerhu Fred? Kutani ndzi fanele ndzi tlurile kusuka ehansi. Kutani ehenhla ka mina a ku ri ni tintsumi ta hosi leti a ti vuyisela hungu endzhaku eka mina ku ta lahawani ku ta faya swilemo leswi. Xana hikokwalaho ka yini lahawani? Hikokwalaho ka yini etabernakeleni? Xana hikokwalaho ka yini ndzi nga swi endli lahayani? Xana hikuva ndzi endlile xitshembiso eka kereke ya mina ni le ka Xikwembu leswaku hungu rin'wana ni rin'wana rintshwa ri ta ta ri huma eka tabernakele leyi ri kandziyisiwa kusuka lahawa. Kutani a xi ri ku ndzi pfuneni leswaku ndzi hlayisa marito ya mina ku tlhelela endzhaku lahawani ku ta swi endla. Kutani xikan'wekan'we loko ndzi vuyela endzhaku nakambe, kutani sweswi a ndzi swi tivi leswaku a ku ri nkarhi lowu a va teka swifaniso swa sweswo van'watisayense lava a va ri kona. Loko tintsumi leti a ti titsongahatile leti ti humaka etilweni ti tisa hungu, kutani ma swi tsundzuka loko ndzi ku yin'wana leyi a yi ri eka tlhelo ra xinene ra ntlawa wa tinyeleti a yi ri ni maendlelo ya xifuwa xa yona a yi ri enhlanini ni timpapa ta yona. Ma swi tsundzuka loko ndzi ta vula leswi hinkwerhu ka n'wina xaha ni leswi ndzi nga langutisisa xiswona a yi vonaka ngopfu ku tlula letin'wana. Kutani a ndzi nga swi tivi leswaku ve le ku tekeni ka xifaniso xa yona. Kutani xikan'wekan'we loko ndza ha hahlisela evuxeni, kambe loko ndzi tlhelela ekaya eTexon hi laha yi nga hangalasiwa emaphepheni lawa ya voniweke eka tiko hinkwaro kumbe ku endla ku ya eMexico ni matiko hinkwawo ya vupela dyambu, kutani ndzi ehleketa leswaku murhumiwa i kona lahawani a swi ri eka Associated Press. Xana i vangani lava va voneke papa ra xihundla exibakabakeni xa maya vona mavoko? Xana kutani magazini wa Life wu ri tekile. Kutani ndzi ni ntshaho nyana mixo lowu eka magazini ya Life ndzi lava ku wu kombisa. Sweswi hi leri lahawani hi nkarhi wa kona a ndzi ri kona kwalahaya. Xana ma yi vona piramidi ya papa? Xana a ndzi yimile ehansi ka leri. Kutani lahaya xana ma yi vona ntsumi leyi vonakaka hi tlhelo ra voko ra xinene? Xana ma ri vona ripeku ra yona laha ri nga kombetela kona? Xana ntsena tani hi laha swi nga vurisiwa xiswona. Kutani hi lexi xi nga hi tlhelo ra Mexico ni tindhawu tin'wana leto hambanana laha va tekeke swifaniso. Sweswi n'wasayense loyi u le ku ringeteni ka ku kuma vuxokoxoko hinkwabyo hi xifaniso ni hi laha a nga kotaka hakona hi vanhu lava a va ri ni xifaniso u le ku xi dyondzeni. Sweswi u ri lahawani swi nga kaha swi nga endleki leswaku ri va papa hikuva a ku kalangi ku va ni nkahelo lowu nga ehenhla ndzi teri kwalomu ka ntsevu kumbe nhungu wa timayili ku ya ehenhla swin'wana swo fana ni sweswo. Loko hi ya entsungeni wa malwandle hi ntolovelo hi haha 19 wa magidi ya tifiti hi va hi ri ehenhla ka mabubutsa, kambe papa leri ku ya hi ntshaho lowu lahawani wa n'wasayense i 26 wa timayili ku ya ehenhla.
ri nga hava timayili na timayili endzhaku ka ndzongo. Tani a ku hi ku langutisa ndhawu, tani sweswi ma swi tiva ndzi xana i vangani lava swi tsundzukaka leswaku ndzi tshame ndzi mi byela. Ri twakarile tanihi hi ku tshoveleleka ka mpfumawulo wa xihahampfhuka, ma swi tsundzuka xaha. Kambe a ku nga ri ni xihahampfhuka exifundzeni. Buku yi vula tano lahawani, va swi langutisisile a ku ri hava na xin'we, a ku ri hava xihahampfhuka ehenhla lahaya. Kutani ehandle ka sweswo a swi nga ta nkungwa walowo endzhaku ka xihahampfhuka a wu nga ri nchumu handle ka moya lowu hangalakaka dzongo hikuva wu tsonga eka yuniti leyi tanihi jeta. Tanihiloko yi tikoka yona hi yoxe yi susa ndzongo emoyeni, xi nga ka xi nga wu tshiki ntsena loko ka ha ri na jeta, hikuva yi fika laha kwalaho hi laha a yi sukumeta ku ya emahlweni, kutani i ndzongo lowu a wu suka eka yona. Kambe hi leswi lahawani timayili ku ya ehenhla laha ku nga havaka ni ndzongo, kutani ku ri hava xihahampfhuka exifundzeni. Kutani a ri nga ta va ni ndzongo lahaya ehenhla, kutani ri nembelela ehenhla hi siku lero. Ri 13 wa timayili hi ku ya ematlhelo, 26 wa timayili ku ya ehenhla. Ma swi vona ntsena ku fana na xifaniso xexo xi nga lahaya. Loko ndzi ta va ndzi mi byerile leswaku ntsumi ya hosi yi langutaka tanihi langavi ra ndzilo malembe lawa ya hundzeke loko ri nga se humelela. Xikwembu xi endlile sayense leswaku yi swi lemuka leswaku i ntiyiso. Kutani lahawani eka vuprofeta lebyi nyikiweke, Xikwembu xi endla sayense leswaku yi vula vimbhoni bya leswaku ri ntiyiso. Xana sweswi hi yimile kwihi xaha? Ndzi lava ku hlayisa leswi leswaku ndzi ta vulavula na munghana wa mina loyi a nga kona mixo lowu ku tsala xilemo leswi swa nkombo. Swi nga ha endleka a lava ku swi tirhisa, kutani u va na khopi ya swona hikokwalaho ka yini loko mi hlangana ni un'wana swi humesi ku va vumbhoni wa vona. Swi nga leswi lava ku swi lavisisa, kambe hi swihi swa kahle leswi u nga swi endlaka loko u ya n'wi byela sweswo xana? U ta swi hleka wa vona, u ta hleka hakunene. Swi nga leswi u nga hangalasi tidayimani ta hina hi ndlela yo tanihi yeleyo, kambe ha swi tiva, kereke ya swi tiva, ni Xikwembu xa swi tiva leswaku i ntiyiso. Kutani loko ndza ha ri eku khongeleni ka dyondzo leyi a ndzi ri eku hlamaleni leswaku ku ta humelela yini hi mina, ma ku tiva laha a ndzi ri kona xaha en'walungwini wa Tucson evuxeni bya Flagstaff, kona hakunene endhawini laha ndzi mi byeleke hakona tin'hweti swi nga se humelela ndza ha yimile. Tanihi phepha leri nga lahawaka ni maphepha lawa xikan'wekan'we ni magazini ni vumbhoni lebyi byi nga bya hina hi laha xi tekeke ndhawu hakona. Xikwembu xi hetisekile, kutani xi nga ka xi nga hembi, kutani xi ta humelela. Ma swi tsundzuka eka thepi vakulukumba, xana i nkarhi muni? Ku ta tshamela ro yi tshaha, tsundzukani swin'wana swi le ku lunghiseriweni ka ku humelela lexikulu. Kutani sweswi ri endla leswaku tiko hinkwaro ri nyika vumbhoni ha rona. Phephahungu rin'wana ni rin'wana eka Associated Press ni yin'wana ya magazini ya hina leyikulu ni tin'wana ti nyika vumbhoni ha yena, nakona a swi se hela hambi swi ri tano. Kambe i vanhu vahi va nkateko, vanhu va nkateko lava va nga vakreste ku tiva leswi eka awara leyi ya vunyama laha ku nga ha riki ni ku tshemba ku ya hi tisayense. Kutani bomo ya atomic yi hi rindzerile, kutani a ka ha ri ni ku tshemba eka mavandla ya hina hambi ku ri ku hlanganela kun'we va ti chavelela hi mfungho wa xivandzana. Kutani loko ku tshemba ka hina hi ndlela yeleyo ku fambile eka rifuwo ra hina ra xinakulobye xa vukreste exikarhi ka mavandla, ri kongomile eka xikatholic laha ku nga ta va mfungo wa xivandzana eka nhlengeletano ya kereke. Kambe kutani lava va rhandzaka Xikwembu va languterile ntiyiso leswaku Xikwembu xona lexi xi endleke xitshembiso ebibeleni xi xi hangalasa emahlweni ka hina, kutani xi endle kereke ni vanhu ni sayense ni timagazini ni hinkwaswo swi lemuka leswaku xa ha ri Xikwembu ni ku hetisisa xitshembiso. Xana i nkarhi muni? Kutani eSabino Canyon hi mixo walowo hi ri eku khongeleni ni ku hlamala leswaku ku ta humelela yini, ndzi yisa mavoko ya mina eka Xikwembu ehenhla enhlohlorhini ya ntshava yeleyo tlhari lero ri wela emavokweni ya mina ri ri ni hendlele ya dayimani kutani ya ri rindza hinkwaro ni ntotsile ku leha ku ringana kwalomu ka magoza manharhu hi ku leha ri vangama tanihi poto ra nsimbi kumbe tanihi ku tontswa ka xisinghwani xa kroman kutani a ndzi kalanga ndzi swi tiva leswaku a ku ri yini hi loko ndzi ku ndza swi chava xilo lexi kutani xikan'wekan'we hi loko rito ri vulavula leri ninginiseke gova ro enta ri ku leri i tlhari ra hosi kutani tlhari ra hosi i rito ra hosi hikuva rito ra xikwembu ri karhi ya ku tlula tlhari leri nga ni vukarhi hi matlhelo mambirhi kutani ku vuyela endzhaku eka sweswo manuku hi nkarhi walowo makwerhu lontsongo wa nhenha lahawani ekerekeni kutani a ri socha nakona a pfureteriwile a va swiphemuphemu evuthwini hakanyingi kutani a pavalarile a lava ku fa kutani va ku a va nga swi tivi vatshunguri a va nga ehleketi leswaku a nga ha hanya kutani a swi nga fanele hambi ku ri ku fanela ku va vungunya khale a fambile misiha leyikulu enengeni wa yena a yi bulukile xivokwani xa yena a swi pfureteriwile xi tsemekela makumu nenge wa yena nenge wun'we a wu sele nyana leswaku wu suka kambe xikwembu xi vonaka risile tintswalo xi n'wi ponisile kutani xi n'wi hanyisa hi siku rin'we yena makwerhu Roy Robinson a ri kona loko xifaniso xexo xi fodiwa eHouston hi laha nsati wa yena a byeriweke ha kona hi xivono leswi a swi endla esikwini ni hi laha a ri eku xanisekeni ni hi laha a nga hanyisiwa ha kona kutani sweswo swi n'wi endle leswaku a va mipfumeri kambe yena tanihi laha a ri wanuna wa swa tinyimpi a ri wa maendlelo ya ndza tshemba leswaku u ta ndzi rivalela ku vula leswi ku karhata hi tlhelo ra ntiyiso a nyika xileriso enyimpini tanihi ku lerisa ka wanuna a fanele ku swi endla kutani a swi endla wa vona kutani a pfumela hambi swi ri tano kambe hi ku hatlisa a humelela na kereke ni ku vona ntumbuluko wa le henhla a ku ndza swi pfumela sweswo kambe sweswo a swi ri swa un'wana vusiku byin'wana hosi yi n'wi pfuxile mixo wun'wana a hi tshamile yena na mina a ku languteka tanihi le Yerusalema eka tafula ra xilalelo xa hosi kutani a ndzi ri eku vulavuleni a nga swi twisisi kutani makwerhu Roy u kona kwala sweswi u ndzi langutile sweswi kutani u swi vonile kutani u ndzi vitanile eHouston kumbe ehandle eArizona kumbe ku ndzi rhumela papila kutani ndzi n'wi foyinela a ku a wu tshamile kwalahaya makwerhu Branham kutani ndzi vonile langavi lero lerikulu ra rivoni ri nghena ri fika ri ku teka ri ku susa etafuleni ra hosi kutani u yile evupela dyambu hikuva a tshamile hi tlhelo ra le vuxeni loko a ndzi vona loko ndzi ya evupela dyambu kutani ri voni leri ri nghenile ri fika ri ndzi humesa a ku a ku ri mixo wun'wana a ku ri tani hi xivono ndzi pfukile embedweni hikwalomu ka awara ya nharhu kumbe mune ni mixo swin'wana swo fana ni sweswo kutani ndzi vonile hi leswi swi humelela kutani a ku u huwelerile a swi languteka swi ri ni masiku makwerhu Bill vuya kutani Roy na mina a hi ri va makwerhu va ntiyiso hi hanyile swin'we ni ku hlota swin'we ntsena a hi ri va makwerhu kutani u ndzi huwelerile ku kondza rito rifa enkolweni wa yena vuya n'wi vuyiseni n'wi vuyiseni a ri eku ri leyi a ku ndzi lahawani ku tlhela ku vuya langavi ra ndzilo kumbe papa ri tlhela ri vuya kutani xi ndzi tshamisa enhlokweni ya tafula nakona a ndzi cinciwile a ku ri xihundla eka makwerhu Roy ku va mina ndzi cinciwile ndzi languteka ku hambana ndzi vekile xin'wana lahawani leswi ndzi lavaka ku swi tsundzuka hikuva ndzi cinciwile loko ndzi n'wi nyika nhlamuselo ya kona kwalaho a ku ri loko ndzi nga se vuyela swilemo swa nkombo loko ndzi vuyela swilema swa nkombo kutani ndzi mixo wun'wana u khomeletile Bili kutani a lava ku vulavula na mina kutani a ndza ha ri eku gingirikeni ndza ha ri exikhongelweni xa xilema swa nkombo kutani u ndzi byerile hi swi humelerile nakambe kutani swi engeta nakambe makwerhu Roy loko ndzi hoxisa u ndzi lulamisa kutani a ku u pfukile nakambe emixweni ndza vhumba ka ha ri mixo swinene emixweni kutani u langutile ekamareni hi loko a vona rivoni lerikulu kumbe papa ehenhla ka ntshava u ndzi vutisile ku nga ri khale ngopfu a ku ri ni swin'wana swa papa leri entshaveni Loko ndzi ku ebibeleni, loko ndzi ku ina, loko Petro, Yakobo na Yohana va tekeriwe ehenhla kutani papa ri funengetile hosi Yesu. Kutani Xikwembu xi vulavula xiku, loyi i n'wananga loyi a rhandzekaka. Ndzi chumayerile hi swona kwalahawa ku nga ri khale ngopfu. Hungunyana vamakwerhu lava kandziyisaka va nga va va swi twisisa. N'wi yingiseyi. Ndza tsundzuka kumbexana mina swona eka thepi. Ndzi na tshembo. Kutani a ku u yile ehenhla ka ntshava. Kutani loko a ta va a swi endlile a ndzi yimile kwalahaya. Kutani rito ri tile ri huma epapeni. A hi swona xana makwerhu Roy. Kutani ri vurile xin'wana hi ku lerisa loku. Loyi i nandza wa mina. Kutani ndzi n'wi vitanile ku va miprofeta wa nguva ku rhangela vanhu tanihi laha muxe a swi endleke. Kutani u nyikiwile matimba a nga ha vulavula hi swi humelela kumbe swin'wana swo fana ni sweswo tanihi leswi muxe a swi endleke tanihi ku vulavula ni tinhongana. Kutani hinkwerhu ha swi tiva hi vamaxinjana ni ku ya emahlweni ni swilo leswi humeleleke. Hati right lontsongo u vile lahawani ndzi ringanyeta leswaku ma swi tiva leswi humeleleke endliwini. Kutani xi n'wi byerile leswi ndzi swi endleke leswi muxe a swi endleke. Kutani sweswi a ndzi byerile leswaku ku vuya ehansi endzhaku ka rendzo. Kutani emiehleketweni ya mina ndzi ehleketile leswaku a ndzi ya ehenhla eka bat hikuva a ri eka xivumbeko xo biha ehenhla lahaya tanihi mhloti. Ndzi nga se suka lahaya ndzi nga ha swi tshika leswi kutani hi hatlisa. Ndzi lorhile norho wo hlekisa, norho lowu nga twisisekiki. Kutani ndza tshemba loko sivara wa mina wa xinuna a khomelela eka leswi a swi kali swi n'wi vavisa. Kutani ndza tshemba ni leswaku a ndzi vavisi nsati wa mina loyi a tshameke sweswi. Kambe wa swi tiva kwalomu ka tin'hweti to tala leti hundzeke ku ya emahlweni kunene a swi ri kwalomu ka nhlangula kumbe hukuri. Ndzi lorhile ndzi ri eku pepetekeni eminyameni. Kunene ndzi ku kunene ku hava laha ndzi nga yaka kona ni loyi a nga na mhaka na mina. Kutani ndzi vile lexi nga pfuniki nchumu, ntsona lexi nga pfuniki nchumu. Kutani a ndzi twa xirhami. Ndzi langutile empfhukeni kutani ndzi vona ndzilo. Kutani loko ndzi fikile kwalahaya a ku ri doroba ra thyaka kutani a va ri ni magoji. Kutani ndzilo lowu a wu ri emagojini lawa. Kutani exikarhi ka magoji a ku ni leswo olova laha leswi nga pfuniki nchumu swi nga ta etlela kwalahaya u ti kufumeta kusuka eka gwitsi exikarhi ka mindzilo leyi evusikwini byo titimela bya xixika. Kutani a ndzi twa xirhami. Kutani ndzi yile eka ndzilo lowu ku ya ti kufumeta. Kutani a ku ri ni leswi nga pfuneki nchumu swi tele. Kutani a va ri kwalahaya a ndzi kalangi ndzi vona ni un'we wa vona kambe hinkwavo a va languteka tanihiloko va ri na swivala kumbe tindhawu laha tindhawu to etlela a ti ri kona. Kutani ndzi vonile sivara wa mina wa xinuna Fletcher Broad. Kutani Fletcher ndzi n'wi tsundzukile njhani i n'wana wa kahle. Kambe leswi swi nga va dyondzo eka vana lavatsongo. Ndzi tsundzuka malembenyana lama nga hundza bya rin'wana ra kahle ra James Fletcher Broad. Kutani a kumeka ni ntlawa lowu nga hoxeka kutani u sungurile ku nwa. Ndzi n'wi tsundzuka loko a ta ndzi vitana a ri endzhaku ka ketenisi endlwini ya mina. Kutani papa yena u yile evukwetsimeleni malembe lawa ya hundzeke a ri eku chayeni ka nkatara enhlohlorhini ekule a ku yimile xihambano xa khale xa nkumba wa voya. Kutani Fletcher u ndzi vitanile kutani a ku makwerhu Bill ndzi khongeleli yingisela phisi leyi papa va yi tlangaka kutani a ndzi ri eku nweni namuntlha. Ndzi ku Fletcher jaha ra kwalomu ka 18 wa malembe hi vukhale ndzi ku u nga fambi hi ndlela yeleyo. Kambe a nga kalanga a yingisela u vile emahlweni u vile xilovekelo. Kutani nsati wa yena a n'wi sukela ni vana va yena kutani a ri eka awara leyi. Kutani Xikwembu xa swi tiva leswaku ndza n'wi rhandza ndzi yile ndzi ya n'wi khongelela ntsena tanihi loyi a nga pfuniki nchumu. Ndzi yile ndzi ya n'wi khongelela lahawani ku nga ri khale ngopfu u vavisekile loko ndza ha ri lahawani hikokwalaho ka swilemo swa nkombo. Ndzi ku Fletcher ndzi ni tisuti to hlaya lahaya ndzi tsakela ku ku pambulela. a ku u nga swi endli sweswo makwerhu Bili, kutani a ndzi swi tiva leswaku a nga na swiambalo. Kutani ndzi ku, xana hikokwalaho ka yini u nga swi lavi swiambalo xa? A ku e-e, hi loko a ndzi languta wa vona wa swi tiva leswaku ndzi ta endla yini hi swona. A yi veka eka masamanisi kutani a totiwa. Kutani ndzi ku, ndzi ta ku nyika mali nyana Fletch. A ku e-e, u nga swi endli makwerhu Bili, a ndzi swi lavi leswaku u swi endla. I munhu wa kahle embilwini, kambe u hundzukile xilovekelo ni xiyatsayatsa. Kutani nsati wa yena a nga hlawulanga kahle, kutani o ntsena xin'wana ni xin'wana a xi humelela eka nakulori loyi wa xisiwana. Kutani loko ndzi pfuka, loko ndzi nga se pfuka, Fletch u tirhi eka mina a ku enarhweni a ku, Bili ndzi ta ku hlotela ndhawu makwerhu Bili, u phamerile vana va mina loko va ri ni ndlala. Kutani a ku, a wu ri papa eka vona. Sweswi ndzi ta ku lavela ndhawu lahawani leyi nga ta ku kufumeta. Kutani hi fambile hi le tindhawini ta swiyatsayatsa, hi hetelela hi fikile endhawini a ku ndzi ta tshama ehansi lahawani. Hi loko ndzi ku ndzi ta ya lahaya, kutani ndzi vona loko ndzi nga kuma ndhawu. Kutani ndzi yile ndzi fika ndzi halahala exinyamini vusiku byo titimela. Hi loko ndzi ehleketa, ndzi ehleketa ha swona. Nkarhi wun'wana xikwembu xa matimba hinkwavo, ndzi pfumelele ndzi rhangela kereke ya wena. Nkarhi wun'wana xa ndzi pfumelela ndzi chumayela evhangeli ya xona, kutani ni ku vona mimoya loko yi ponisiwa. Vavanuna ni vamanana va ta va huma emisaveni hinkwayo va vulavula na mina xikadyana. Kutani hi mina loyi sweswi xiyatsayatsa, kutani ku vava ni un'we hi loyi a ndzi lavaka. Kutani a ndzi titimela, xana ndzi nga endla yini hi loko ndzi pfuka? Ndzi byerile nsati wa mina ndzi ku, kumbexani swi vula leswaku Fletch i le ku xanisekeni swi nga leswi hi hatlisile ku vona loko hi nga n'wi kuma. Kutani makwerhu wa yena wa xinuna i n'wi kumile, a tshamile ehandle lahawani na Witness, ehandle laha a va xavisa tihanci ni xin'wana, a etlerile ekhoneni ya xitlati kumbe xin'wana. Ndzi yile emahlweni ndzi ehleketa kunene ntsena hi fanele ku swi tshika swi hundza. Swi nga leswi ndzi vuyile eCanada ni ri na Fred na vona siku rin'wana. Kutani emiehleketweni ya mina a ndzi tibyerile hi loko vanhu lava va nga swi lavi ku twa hungu ra mina swi kahle va ta va va nga swi lavi. Ndzi chumayerile sweswi ku ringana kwalomu ka 35 wa malembe. Kutani 15 ku ya eka 18 wa malembe a ndzi endlanga nchumu, kambe ntsena ndzi endlele hosi. Ndzi ringetile ku va ekusuhi na yona, kutani ndzi nga vuli ni rito ni rin'we ku kondza yi ndzi byela ku sungula xin'wana ni xin'wana. Vanhu va ri sweswi loko makwerhu Branham a mi byela leswaku wa ta, tsundzukani u langutele ku hlengeletana hikuva u ta hi vito ra hosi. A nga ka a nga endli nchumu ku kondza hosi yi n'wi byela sweswo hi swona. Ndza rindzela ku kondza yi ndzi byela, a ndzi suki ku kondza yi ndzi byela. Kutani yi swi kumise xisweswo eka tin'hwetinyana tintsongo leti nga hundza. A nga kalangi a ndzi byela nchumu hi tindhawu leti ndzi nga yaka eka tona. Kutani ndzi vuyile hi le Canada, kutani Fred u ndzi byerile kumbe makwerhu Roy u ndzi byerile hi norho wa yena. Tanihi loko yena na mina na makwerhu Banks hi fambile kun'we ntsena loko hi nga se hambana. Kutani hi siku leri landzelaka hi yile eka makwerhu Fred, kutani jaha ra yena Lenny a nga ri kona ekaya, swi nga leswi a nga ta swi kota ku ta na hina yena ni nsati wa yena a va fanele ku rindzela. U tekile nsati wa yena lahaya eRosewood kumbe miRose Saskatchewan. Kutani mina na Billy hi nghenile elorini ya makwerhu Fred madyambu yalawa. Kutani hi fambile vusiku hinkwabyo, kutani hi siku leri landzelaka, kutani hi siku leri a ri landzela ni mixo hi sukile eHelena Montana, kutani a hi ya hi kongoma ndzelekani. Kutani ndzi nga ha xuxa ku kondza awara ya 9 kutani ndzi etlela, ndzi etlerile. Kutani Billy a lava ku etlela ku kondza awara ya 10 ya siku leri tlhandlamaka loko rixa, swi hi endla leswaku hi tsakela ku ya emahlweni ni rendzo. Swi nga leswi ndzi pfukele kwalomu ka awara ya 4 kutani ndzi sungula ku chayela, kutani Billy a ha etlela. Hi yile endhawini leyi a ni yi ehleketa emiehleketweni ya mina. Ma swi tiva leswaku i yini rin'wana ra masiku lawa, tanihiloko ndzi ta va ndzi fikisile nsati kwalahaya ehenhla, kutani a ndzi nga ta n'wi byela leswi a ndzi ya eku swi endleni. kambe loko ndzi ta va ndzi fikile kwala haya ndzi ta n'wi byela leswaku ndhawu leyi ndzi yi rhandza ngopfu a ku na xivangelo xa ku ya kun'wana ntsena a hi titshameleni kwa tani sweswo i ku vuyela eka nhluvuko 10 wa mazana kusuka kun'wana ni kun'wana wa vona hi ndlela ya le kwandasini ndzi ehleketa a swi nga ri kahle sweswo a ndzi nga hakali ndzi lava khati enhlekweni kutani a ndzi nga hakali ndzi ambala kutani ntsena ndzi ta va ndzi ri mutshami wa le tshaveni leswi minkarhi hinkwayo a ndzi navela ku va swona kutani ndzi ku a ndzi ri ni swibamunyana leswi vanhu van'wana va nga ndzi nyika kutani ndzi ta va mufambisi loyi mi nga hisekalaka mi n'wi twa ntsena ndzi ta swi rhandza kutani loko hosi yi ndzi byela ku ya enkoveni ku ya byela un'wana swin'wana ndzi ta tsutsuma ndzi ya va byela ndzi tlhela ndzi vuya kutani ndzi ta pfuna bat kutani hakunene hi ta va ni ndhawu ya xiviri lahawa a ndzi ri eku ehleketeni ha swona hi yile ekhefeni hi ya dya exindhawanini xin'wana entshaveni ntsena hikwalomo ka awara ya nkombo a ku va vusiku swi nga leswi ndzi pfuxile bili a hi helela hi petirolo swi nga leswi a hi fanele ku ya kuma petirolo kutani hi ya exindhawanini lexi exikhefanini lexi kutani loko ha ha ri kwala haya wanuna u tile hi xitarata kumbexana a ri nkulu nyana eka mina kambe a languteka a ri wanuna eka mina a ambarile ti-overall baji ra overall ni mabuntsu yo gada mangwa xihuku xa ntima malevhu ya enhlele ehansi exikandzeni xa yena tanihileswi yo basa xigamboko misisi ya yena yi hlometerile hi le ndzhaku ka xihuku xa yena ndzi ehleketa sweswo swi languteka tanihi wanuna ku nga ri un'wana wo olova lolo ni sigara enon'weni wa yena ri ri xisweswo hi ku leha a tshamile ni phere yo koma etlhelo ka yindlu kumbe xiziva xo hlambela potonyana rin'wana roka ri nga endlanga ro fana na estenanyana ndzi khomeleni eka nhlamuselo yeleyo kambe hambi swi ri tano munhu loyi a languteka tanihi wanuna eka mina wo sihalala ni ku tsotsomba a languteka a hanya laha xikwembu xi endleke wanuna leswaku a hanya kona kutani a ndzi ri eku n'wi hlamaleni u tile ekhefini kutani a odara makhekhe a ku ri ni kwalomu ka 15-20 wa vanhu a lava ku hentshemula kutani ma swi tiva leswaku vanhu van'wana va ta mi ta ndzi rivalela kambe u humesile rihanyo lerikulu ku hentshemula ka rihunyi ketchup mina a swi languteka tanihi hi ku fayeka ka mafasitere loko a ta va a hentshemurile a ku vanga ni un'we loyi a ringeteke ku vula xa nchumu e-e nkulukumba ndzi ku bili ku ni wanuna loyi a salaka mbilu ya mina hi le ndzhaku a ku awu papa a wu fanelangi u va xisweswo sweswo hi leswi kwalaho hi mina eka vitomi wa vona ndzi ku yeleyo hi mina kutani ndzi tshamile hikwalaho ya xikadyana kutani bili a tshamela ro ndzi languta ni ku ya emahlweni ni ku dya makhekhe ya yena kutani a ndzi hetile ya mina hi xinkadyani nyana un'wana loyi a ambeleke mabuntsu a fika a yima emahlweni ka mina ni tibodo ti ri hi ndlela leyi endzhaku ka buntsu a ndzi nga swi koti ku vona ematlhelo wanuna u yimile loyi a languteka a ri wa xiyimo xa mina wa kwalomu ka 15 wa malembe hi vukhala na ku lori wa xifanyetana swiambalo swa yena swi ri leswi swi manyeke swa magume kutani munghana loyi a yimeke na yena a ri Fletcher Broy kahlekahle ni timfi ta yena leti a ti cikinya exikandzeni xa yena hi loko bili a halahala a ku papa u languteka ku fana na n'wina na Fletcher u nga swi anakanya leswi a ndzi ti twisa xiswona ni na ku lori lontsongo a languteka tanihi mina a ri karhi a rhurhumela n'wina va yimile enkampeni ya ndzilo ni musi lowu a wu va rhendzerile xikandza swi thakile ndzi ehleketa leswaku swakudya swa vona swa ni mixo kun'we wanuna loyi a nga hava a hakerile 20 wa tisente kumbexani khapi ya kofi kumbe swin'wana mbilu ya mina a yi tlulatlula endzeni ka mina kutani ndzi langutile kutani bili a ku xana ku humele yini hi wena ndzi ku hava kutani ndzi swi langutile sweswo kutani va fambile va huma a ku papa xana ku humele yini ndzi ku hava kutani u nghenile emovheni ndzi ku a ku xana u nga chayela nakambe ndzi ku e-e a ku ndza ha khuzahela swi nga leswi yile eku etleleni ndzi nghenile epatwini ndzi chayela hi rivilo leritsongo kwalomu ka timayili ta 55 hi awara hi ri elorini ehenhla ka ntshava hi ri karhi hi tshunelela ndzelekano ehansi ku ya ku vuya ekaya Arizona, kambe a ndzi fika eUtah. Kutani loko ndzi ta va ndzi fikile kwalahaya hi chika etintshaveni kwalomu ka 20 wa timayili ehandle ka doroba. Tanitani loko mi swi twile tanihiloko ndzi mi byerile mixo wun'wana hi va mihaxinjana ni hinkwaswo swilo leswi laha swin'wana. Un'wana u tile a ta vulavula na mina hi rito leri ntsena ri ti fanelaka na ra mina. Ndza swi tiva swi twala swi chavisa, kambe loko ndza ha ri ku hlamuseleni, xana a ndzi se tshama ndzi mi byela leswi swi nga swa ntiyiso? Kutani rito ri sungurile ku vulavula a ndzi ri eku vulavuleni na yena ri ku yana emahlweni ni makungu ya wena kutani u ta va hi ndlela yeleyo. Ndzi ku hosi, a ndzi lavi ku va hi ndlela yeleyo. Ri ku nsati wa wena u ta famba na yena a nga ka a nga tshami etinhlohlorhini ta vona tanihi teto, kutani u ta va xiyatsayatsa ntsena tanihi laha norho wu ku kombiseke ha kona leswaku u ta va ta. Ndzi ku a ndzi swi lavi ku va hi ndlela yeleyo, kambe a ndzi swi lavi ku hanya hi ndlela yeleyo. Ndzi lava ku endla swin'wana swo hambana, kambe ndzi byeriwile leswaku u ndzi vitanile leswaku ndzi va miprofeta, kutani ndzi lava ku hanya emananga tanihi muprofeta. Kambe a ndzi tirhisa swivangelo swa mina leswikulu ndzi ta kota ku hlota leswinene swa mina. Hi loko a ku kambe valavo a va ri vaprofeta va testamente ya khale u vitaneriwile ku va eka hofisi ya le henhla swinene ku tlula vona. A ku u ni tinyiko to tala handle ka sweswo. U vitaneriwile ku khongelela vavabyi ni ku chumayela evhangeli. Hi xiapostola u tiva swilo leswikulu, tinyiko to tala letikulu. A ku xana hikokwalaho ka yini u ndzi yimela leswaku ndzi ku fambisa mikarhi yo tala loko u famba xaha? Xana ku vuyeriwa ka wena ku le kwihi? Kutani ndza swi vona kutani ri ku xana wa swi tsundzuka xaha? Ndzi ku byerile. Xana wa swi tsundzuka leswi Makwerhu Robinson a ku byeleke enorhweni wa yena eka norho wa yena kumbe xivono? Leswaku u endlile tanihi Muxe, u rivarile ku khumbeka ka vanhu va wena. U rivarile ku vitana loko ndzi ku vitaneleke kona. Ndzi tshika vavabyi va etlele, ndzi lava hosi yi ndzi byela laha ndzi faneleke ku ya ni laha ndzi nga fanelangiki. Sweswo swi hoxekile. Ndzi ti akerile xidorobani xa mina hikuva vanhu a va lavi ku yingisela hungu ra mina. Kutani loko mita loko xikwembu xi swi sivela sweswo ndzi ta ringanisa vutomi bya sweswi ni bya Muxe, kambe swi fana ni leswi Muxe a swi endleke. Vanhu a va nga n'wi yingiseli loko a ta eku vaponiseni, swi nga leswi u lo va sukela a tiyela emananga, kambe xikwembu xi n'wi jikisile. Kutani khale a rivarile ku xaniseka ka vanhu. Hi loko ndzi ku hosi loko xana ndzi nga va njhani sweswo hi swona ndzi nga dyondzanga ni vuvulavuri bya dyondzo ya xikolo byi nga ri kona xana? Kutani vanhu va yima hi tilayini ni hinkwako ku twa evhangeli yo olova yi tele eyikulu sweswi ku tlula loko ya ha ri ehansi hi ka ntwanano wa khale. U tlhandlukele ehenhla kutani a nyika tinyiko eka vanhu wa vona. Yesu Kreste wa ha ri yena tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki. Kutani a ndzi ri eku vulavuleni kutani ndzi ri twile ri vulavula na mina kutani ri ndzi sukela. Hi loko ndzi ku Billy kutani a twala a etlele. Ndzi ku Billy xana hi wena xana? Kutani a nga kalanga a pfuka. Kutani ndzi ehleketa hosi xikwembu ndzi hunguta rivilo ra movha xana leswi swi nga va swi vula yini xana? Hi loko ndzi ku Billy a ku xana u lava yini? Kutani ndzi ku xana u vulavula na mina xana? Hikokwalaho ka yini? Kutani ndzi ku ndzi lava ku ku byela swin'wana. A ndzi ri ekulorheni ka norho ku nga ri khale ngopfu, xana wa swi tsundzuka loko u ta vona munhu loyi a langutaka tanihi mina na Fletch? U vutisa mhani loko u tlhelela eTexon? Ndzi n'wi byerile norho lowu. Kutani Billy ku ni swin'wana swi humelelaka swi yaka emahlweni sweswi. Swin'wana a swi vulavula na mina kutani a ndzi ehleketa leswaku a ku ri wena. U ndzi langutile tanihiloko a chava kutani a yimanyana xikadyani a ha ri eku chayeleni. swi nga leswi hi xinkadyana u tlhele eku etleleni nakambe kutani ndzi chayerile ku ya emahlweni ndzi ri eku ehleketeni leswaku sweswo swi nga va swi vula yini xana loko ndza ha ri eku chayeleni epatwini kutani xikan'wekan'we hi leri ri sungulaka ku vulavula nakambe hi loko a ku tlhela xana a ndzi ku byelangi eku sunguleni leswaku u endla ntirho wa vuevhangeli xana loko ndzi ta va ndzi ku vitanile enambyeni xana a ndzi vulangi ndzi ku tanihi Yohana mukhuvuri loyi a rhumiweke ku ta khurhela ku ta ro sungula xana Yohana a nga tluli muprofeta xana Yesu u vule tano hi yexe xana mi humele yini ku ya vona muprofeta a ku a tlula muprofeta kutani hinkwaswo swi sungula ku vuya eka mina ndzi sungula ku hlamala kutani u ndzi tsundzuxile nakambe hi vanhu hi laha va endleke hi laha muxe a endleke ha kona xana muxe a va fikelerise ku yini vanhu emananga ni hi laha ndzi nga va fikelerisaka xiswona vanhu emananga i xilo leswi fanaka kutani swi ta eka Timotiya loyi wa vumbirhi 4 tsundzukani hi laha hi katekiseke kereke mixolo 1:30 wa malembe lawa hundzeke van'wani va n'wina swidyuhati loko a ta va a ndzi kombile misinya ya vona ni ku yi byala hi matlhelo hinkwawo ma swi tsundzuka sweswo xaa ma swi tsundzuka xivono hinkwaxo swi tsariwile etibukwini ni ku ya swi ri eka tithepi ni le ka hinkwaswo i malembe swi hundzile hi laha ndzi swi voneke hakona kutani a ndzi kalangi ndzi khunguvanyisa oneness na trinity ndzi lo yima exikarhi ka tona kutani ndzi byala misinya leyi kutani a yova misinya yimbirhi ntsena leyi a yi ri ni mihandzu kutani mina misinya hinkwayo yi kule kwalomu ka 30 wa tifiti yi yima leyi yi ta va yi ya ba huwa etilweni yi suka eka rhavi rin'we wa vona rin'wana hi tlhelo rin'wana ni rin'wana eka tlhelo rin'wana kutani ndzi ma tshova ma xi tsundzuka xivono wa vona xi tsariwile etibukwini xi tlhela swi va eka matimu ya vitomi bya mina ni hinkwako kutani yi yile etilweni yi ya ba huwa hi ndlela yeleyo hi ku hatlisa kutani a ku humesa voko ra wena u wu kha mihandzu kutani swi nga leswi ndzi kuma mihandzu yin'we emahlanganeni loko ndzi ta va ndzi tsutsumerile kwalahaya loko a ku endla ntirho wa vuevhangeri endla switiyisiso leswi hetisekeke eka ministri wa wena kutani nkarhi wu ta fika lowu va nga takaka va nga ha yingiseri dyondzo leyi twakalaka u nga va yimisi yana emahlweni sweswo hi leswi swi nga ta emiehleketweni ya mina kutani swi nga leswi ndzi tsundzuka Marilyn Monroe loyi nhwana loyi ndzi n'wi voneke loko a fa kwalomu ka vhiki a nga sifa ni leswi va nga swi vurisa xiswona leswaku u ti sungile ku ve na a nga swi endlanga ndzi va byerile ha swona eku sunguleni ku humelerile yini kutani swi endlekile kutani ku fana ni leswi endlekeke eka vabi va xibakele ehenhla lahaya un'wana u ya dlaya un'wana ndzi hoxele wa nhwana ku ni nhwana un'wana lahaya mutswala wa yena i Eden Harry xana i mani vito ra yena Jane Russell mutswala wa yena jaha ra mubaptist kutani a ndzi ri eku chumayeleni eLos Angeles eku fifuleni ka businessman kutani swin'wana kwalahaya a swi ri eka mavandla lawa kutani lahaya a ku tshamele ndhuna ya assemblies kutani ni vo tala va swiyimo leswikulu a va hlengeletanini kwalahaya kutani loko ndzi ta va ndzi sungule ku vulavula ni kusuka eka platform va sungurile ku tilulamisela hikuva hungu a ri rhumeriwile ku rhendzeleka ni tiko hinkwaro hi swiyanimoya maniku kutani a ri fanele ku cinca endzhaku nkarhi wa ku cinca loku loko va tsema xiyanimoya va xi susa kutani ku yisa hungu leri ehandle va yile va ta ri tivisa eka xitichi kutani a ndzi ri eClifton laha hi nga fihlula kona tanihi laha a ndzi ri eku fambeni eka platifomo ya le henhla ndzi ya eka ya le hansi makulori lontsongo wa kahle wa kwalomu ka 30 wa malembe hi vukhale u tile hi ku tsutsuma afrika a ndzi vukarhi a ku hi mina Eden Harry kutani a ndzi nga swi tivi leswaku emakwerhu wa yena wa xinuna loyi a haxa eka thelevhixini kutani a ri karhi a haxa hi va Christian businessman kutani a ri Jane Russell mutswala wa yena loyi a ri mutlangi wa filimi manana wa yena a ri muchumayeri wa Pentecosta kutani loko va ta va va sungule ku ndzi tsutsumela u ndzi vukarhile kutani a ku Xikwembu a xi ku katekisi makwerhu Branham a ku ndzi pfumela leswaku leswi a swi twali swi ri ni xisolo kambe hi ndlela leyi ndzi swi vonaka ha yona hungu lero ri nga ha va ri ri eka papila ra vu 23 ra nhlavutelo. Tani loko a vurile sweswo u sungurile ku vulavula hi tindzimi. Jaha leri ro ka ri nga se tshama ri swito swo fana ni sweswo, Baptist ya denomination. Kutani tanihi loko hi u hundzukile loko basa kutani a ndzi languta a nga swi tivi leswi a nga swi endlaka. A ku ri ni wanuna loyi a tshamile lahawani a ri kwalahaya. Xana a wu ri kwalahaya Fred, xana i va ngani lava a va ri kwalahaya hi nkarhi walowo xaha? Ina hi lava ya vanharhu lahaya a va ri kwalahaya hi nkarhi walowo. Kutani a nga swi tivanga leswi a nga swi vulaka. Kutani a ku ri ni n'wansati lonkulu wa mufrech a tshameke lahaya. U yimile a ku hikokwalaho ka yini? Sweswo a swi kali xi lava nhlamuselo, xexo ko va xifrench lexi tengeke. Jaha ri ku a ndzi tivi ni rito ni rin'we ra xifrench. Kutani u tsarile ehansi leswi a swi vula. Kutani a ku ri ni wanuna loyi a tshamile ekhoneni a ku sweswo hi swona ndzi swi tsarile ehansi leswi a swi vuleke i xifrench. Endzhakundzhaku un'wana wa nhloko leyi pentiweke na kulori wa kahle u yimile a ti seketela hi khumbi u tile emahlweni a ta fananisa leswi tsariweke. A ri toloki ya UN ya xifrench. Kutani wanuna loyi a nga lahawani a ri Victor Ledoux wa kereke ya Anne Vicky kwalahaya. Kutani u swi tsarile kutani ndzi ni nhlamuselo ya swona. Yingiselani leswi loko ndzi nga swi hlaya. Mina Victor Ledoux ndzi wanuna wa mufrench loyi a nga tatiwa hi ngati, ndzi mukreste loyi a tswariweke nakambe loyi a tatiweke hi moya wo kwetsima. Kerefu ya mina i 809 North King Road, Los Angeles 46. Ndzi khongela eBethel Temple eka mufundhisi Anne Vick. Mufundhisi i vuhundzuluxi bya ntiyiso lebyi ndzi byi tisaka bya miprofeta lebyi vuriweke eka makwerhu Branham lebyi nyikiweke hi Danny Henry hi xifrench hi siku ra 11 Nyenyenyani 1961 eka ku fihlulaka Full Gospel Businessman. Vuhundzuluxi bya ntiyiso bya viprofeta sweswi hi leswi ri swi vuleke. Hikuva u hlawurile ndlela leyo khuma ndlela yo nonoha laha u fambaka hi ku hlawula ka wena. Sweswi ndza swi vona sweswo muxe a fanele ku tihlawulela na yena wa vona. Lava kunene va titekeleke ndlela ya ximfumo ya ntiyiso xiboho lexi lulameke kutani i ndlela ya mina kwa tihatani ndlela ya mina moya wa kwetsima wu tlhela wu swi vula nakambe. Hikokwalaho ka xiboho xa xinkadyana lexi ndhawu leyikulu ya tilo yi mi rindzerile i xiboho xo kwetsimisa ku yini. Sweswi yingiselani swinene i xiboho xo kwetsimisa ku yini lexi va xi endleke. Lexi hi xoxe hi lexi xi nga ta endliwa xi tlhela xi humelela ku hlula loko chavisa erirhandzwini ra matimba. Mi xiyisisa i riendli ku nga se landzela ri engeteri wa vona xifrench. Sweswi toloki ya UN yi tolaka sweswo. Kutani jaha a ri tivi ni rito na rin'we rinene a nga se tshama a swi twa a nga se tshama a swi twa swo fana ni sweswo swo vulavula hi tindzimi. A ri mubaptist tsana swi humelerile swi wela kwalahaya kutani loko a twa vunanga byabya kutani a ku yima kwalaho u ta ndzi yingisela loko ndzi chumayela. Sweswi rirhandzu ra matimba xana lero ri nga va rirhandzu ra matimba njhani loko ri nga ri ra moya wo kwetsima? Moya wo kwetsima hi wona rirhandzu ra matimba. Sweswi tanihiloko mina na Billy hi sungurile ku nghena endleleni wa vona hi sungula ku nghena endleleni, Billy u tlhelerile eku etleleni nakambe. Kutani ri ku ndzi ta ku nyika sayini leyi nga heriki. Hi loko ndzi ku hosi, xana ndzi yimile nyana kutani a ku humelelanga nchumu. Ndzi ku xana i yini sayini leyi nga heriki hosi? Kutani ndzi rindzerile nyana xinkadyana. Kutani kwalaho ndzi vuya ndzi languta Billy a etlele. Hi loko a ku ndzi ta ku nyika sayini leyi nga heriki nakambe. A ku langutisa evupela dyambu bya laha u nga kona. Kutani ndzi hundzuluxile nhloko ya mina hi ndlela leyi elorini ku languta ndzi hunguta rivilo ma swivona. Kutani mina moya wa hosi ndzi titile ingaku ndzi nga huwelela kumbe ku rila. Kutani ndzi langutile kutani ntsena ndzi vonile ntshava leyi nga ni swihuku swo basa eka yona. Ndzi ku a ndzi tivi a ndzi voni sayini leyi nga heriki eka tona. A ku vito ra wena ri tsariwile ehenhla ka yona. Ndzi ehleketa xana i yini sweswo? kutani ndzi titwa ndzi vevuka ndzi sungula ku yima. Hi loko Billy a pfuka a ku, xana ku humela yini hi wena? Kutani ndzi kokile mavoko ya mina hi ndlela leyi, nyuku wu dzuka emavokweni ya mina nakona a wu ri wo basa. Ndzi ku, Billy, swin'wana swi le ku humeleleni. Hi nkarhi wun'wana a ndzi ku tiva laha ndzi hoxeke kona. Ndza swi tiva leswaku ndzi a ri le Xikwembu. Kutani a swi languteka tanihiloko ndzi nga twa risimu leri a ri yimbeleriwa ni ku vona magidi ya vanhu va tixakaxaka xilema lavo yima lava fe mahlo ni lavo oma va twa khwayero rito rin'wana ra rito lerikulu ra ku twakala ri yimbelela leyi nga basangiki leyi nga basangiki mimoya leyo biha yi n'wi fambisihi ma ri tiva risimu kutani Yesu u tile ni ku tshuxa nhlonga. Ndzi nga ha vona tilayini ta lava vabya hinkwako kutani ndzi fanele ku yima Billy a nga swi tivangi leswaku sweswo a swi ri eku humeleleni kutani ndzi langutile ehenhla ndzi yimile ni langutisa entshaveni kutani ndzi vona swiganga swa nkombo sweswi lahawani loko mi lava ku vona swin'wana a ku ri ni tihlohlori ta nkombo ehenhla ka ntshava tshava yin'we leyi nga leha timayili to hlaya tshava yo hetelela mi nga siya eka tiko lerin'wana a ka ha ri ni ntshava yin'wana endzhaku ka yona kutani a yi sukela evuxeni ku ya evupela dyambu laha ntshava a yi ri kona kutani a yi ambarile xihuku xa gamboko ehenhla tinhlohlori timbirhi to sungula a ti ri letintsongo kutani ku landzela nhlohlori leyikulu kutani ku landzela leyintsongo nhlohlori kutani ku landzela leyikulukumba kutani ku ta leyintsongo kutani ku ta ya kahle leyikulu yo leha ntshava leyi ambaleke xihuku xa gamboko kutani ndzi ku hosi a ndzi swi twisisi leswaku swi vula yini a ku xana i tinhlohlori tingani leti ti nga lahaya xana ndzi ku i nkombo xana vito ra wena ri na maletere mangani
B-R-A-N-H-A-M
M-A-R-R-I-O-N B-R-A-N-H-A-M kutani a ka ha sele tinhlohlori tinharhu a ku tinhlohlori leti tinharhu i ku koka ko sungula ka vumbirhi ni ka vunharhu ko sungula i xiyenge xa xiphemu xo sungula xa ministri wa wena xiganga lexintsongo kutani ku koka ka wena ro sungula i ku saseka ka le henhla ma swi tiva sayini evokweni kutani a ku ri ni ku wisanyana kwalahaya hi nkarhi lowu ndzi nga susiwa eka ku karhala vo tala va n'wina ma swi tsundzuka kutani ku fika ku ehlela ehansi ku koka ra vumbirhi kutani ndzi twile yin'wana kwalomu ka malembenyana lahawani maendlelo yan'wana ya xihlohlorhani wa vona endzhaku tanihi ministri wa mina wu nga se va kona kutani ku ta ka vunharhu nharhu i nambara yo hetiseka wa vona ya vunharhu hlohlori leyi landzelaka a yi ri vuntlhanu nambara ya tintswalo kutani nhlohlori leyi landzelaka a yi ri ya vunkombo nambara yo hetiseka yo hetelela mi ta tirha hi masiku ya tsevu ra vunkombo i sabata ra ku hela ka vhiki ku hela ka nkarhi wa vona kutani ndzi yimile ni ti kombeta Billy kutani ndzi ti languta a ku teto ti tshikisi xisweswo loko ku ri ni ku kanakana emiehleketweni ya wena tsundzuka ndhawu leyi u tlhela u vuya na lahawani kutani Billy a ndzi phakata ekatleni a ku papa languta evuxeni hi laha swi nga humelesa xiswona a ndzi tivi kambe lahaya hi tlhelo ra le vuxeni bya patu a ku ri ni talatala leri a ri tshwa timayili ni timayili kusuka edorobeni ra muxaka wihi kumbe wihi a ku ri ni nhulu ya tshaka ra khale kwalahaya taleni leri a ri ri etlhelo ra ximatsi ra patu ndzi tlhelela ensin'wini amen hambi ndzi duharili hambi ndza ha ri lontshwa hambi ndza hanya kumbe ndzi fa ndzi ta yingisela Xikwembu ku kondza rifu ri ndzi tshuxa ndzi fulekise hosi ku nkarhi hi ku swi tsakela hambi ndzi endla ndzi ringetile mi nge ndzi nghenisa leswi wa vona ka ha sele tithepi tin'wana xa mi nge ndzi nghenisa leswi ndzi lavile ndzi lavile ku vona Yesu Kreste loko a ti vonakarisa a nga ri ni xisolo tani ni ku pfumelela vamakwerhu lava twaka thepi leyi ni kereke leyi matsundzuka ku sukela eka siku leri xivangelo xa ku pfumala swisolo ni xivangelo xa ku kala hambi nga vuli swilo leswi nga kala swi vuriwa kumbe ku endliwa emalembeni lawa kambe swi humelerile. Ndzi tlhontlha un'wana ni un'wana leswaku a tisa magidi eka platform ni leswi a swi nghenelela ni leswi a swi vhumbiwa leswaku a humelela swi humelerile swi va erivaleni sweswi kereke yi pfumela sweswo yi ku amen swi nga leswi sweswo a ku ni munhu emisaveni loyi a nga ndzi kombaka xin'wana kambe swi fanele swi tiviwa ekerekeni lahawani ni le ka kereke yin'wana endzhaku ka leyi loko xikwembu xi sukumata wanuna hi phayiphi kutani a nga fambi ku kondza xikwembu xi n'wi byela a ku ni ripfumelo leri ri nga swi hlanganisa i xikwembu lexi mi sukumetelaka eka xin'wana nakona swi akile ministri endhawini leyi laha ku nga ta pfumeleka ni un'we ku lwisana na swona kambe ku sukela sweswi mi nge xo sungula ndzi vulavula na n'wina hi vito ra hosi loko mi nga se yingisela hikuva ndzi fanele ku ya ehandle hi ku pfumela ndzi fanele ku swi endla hi ripfumelo hambi ndzi ehleketa leswaku ndzi kahle kumbe a swi kahle kumbe yini ndzi endla ku hlawula ka mina loko ku ndzi rhandzaka kutani ndzi ya swi endla hikuva a swi hoxekanga swi hikokwalaho ka ku va swi nga hoxekanga ndzi rindzerile ku kondza a ndzi byela ku swi endla ndzi n'wi rindzerile ku sungula swi nga leswi a ku nga ri mina a ku ri yena kambe ma swi vona hambi ku ri mukwetsimi Paulo u tikumile a ri exikarhi ka ku khuma nkarhi wun'wana kutani minkarhi hinkwayo leyi xikwembu xi endleke swilo kumbe ku pfumelela malandza ya xona ku swi endla sweswo a ku ri swihoxo hi ndlela ya ku kambisisa swilo leswi sweswi ha swi tiva leswaku vanhu va endla swihoxo kambe xikwembu a xi endli xihoxo kutani loko sweswi ndzi nghena sin'wini ya ku chumayela ni ku famba hi ndlela leyi ndzi fambisaka xiswona swi nga leswi a ndzi fanele ku yisa tinhlengeletano ta swikhongelo emahlweni ni ku kuma swilo swi forile kutani kumbexani lowu i nkarhi lowuya wu nga fika lowu a hi wu languterile tanihiloko hakunene lowu ku ri nchumu lowu chavisaka lowu nga ta humelela ni ku endla leswaku swi humelela ku hlula loku chavisaka ka rirhandzu ra matimba kutani lero i ri endli ku nga se landzela ri engeteli kutani i rirhandzu ra matimba leri nga xikwembu wa vona kutani swi teka rirhandzu ra xikwembu ku susumetela swi huma lahaya elayinini ya le mahlweni kutani swi yima evangweni ni vanhu ni riketas lava ndzi nga va hundzuluxa marito kutani ndzi va vitanile riki na riketa xikwembu xi ndzi nyikile ku twisisa leswaku ndzi nga swi endli sweswo hikuva vo tala va vona va ha ri vana va xona ndzi na va nga pfuni hikuva va ni maendlelo yo hambana swinene tin'wana eka leti ta khale tikereke ta khale to titimela ta ximfumo ti na vona moya walowo wu le henhleni ka vona kutani ti le khotsweni hi vunyingi tanihi laha Israyele a ri ri khotsweni tsala tanihi muxe a yeke ku ya va ku tsula evuhlongeni vanhu lava rhandzaka Yesu Kreste va ta n'wi tirhela ntsena loko va tiva hi leswi a tirheriwaka xiswona kutani va le hansi ka ku bohiwa hi tikereke ta mikhuva leti ti va byelaka leswaku mi nga endli leswi nakona mi nga endli leswiya kambe ku vitana ka xikwembu ku fanele ku ta un'wana ni un'wana loyi a lavaka ku macha etikweni ra xitshembiso n'wi pfumeleleni a macha hi le ndleleni ya ku ya etikweni ra xitshembiso amen va pfumeleleni va ta va ta macha hi le ndleleni ya ku ya hlangana na Kreste eka nkarhi wa makumu kutani ndzi lava ku tisa leswi eka n'wina leswaku mi ta kota ku vona ni ku mi kombisa swihoxo leswi vanhu va swi endlaka hambileswi va tshembekeke muxe u lahlekeriwile hi ku khumbeka ka vanhu va yena hikokwalaho ka ku ka va nga n'wi yingisi kutani makwerhu Roy xana wa wu vona norho wa wena xaha kutani sweswi ndzi nga fambi ni ministri wo tano wo tanihi walowo ku kondza ndzi va ni vutitwi byo hambana embilwini ya mina ha wona a swi na mhaka loko xikwembu xi ndzi byerile kambe kwaloko i ku cinca loko makwerhu Roy loyi a voneke ku ta swin'wana swi fanele ku ndzi cinca hikuva mina embilwini ya mina loko ndzi huma ndzi ya ehandle ni vutitwi lebyi ndzi titwisaka xiswona sweswi, ndza ha titwa ndzi fanele ku twa hungu lero va fanele ku swi endla. Kutani a ndzi na ku twela vanhu laha a ndzi fanele ndzi va na kona. Ku kondza ndzi va ni vutitwi byebyo, a ku na xilaveko eka mina leswaku ndzi nga famba hikuva ndzi ta va ndzi ri mutikukumuxi. Kutani eka malembe lawa hinkwavo a ndzi ri eku ringeteni a ku n'wi tirhela hi mbilu ya ntiyiso. Kutani a ndzi swi lavi ku huma ndzi ya ehandle tanihi mutikukumuxi. Ndzi fanele ku titwa leswaku sweswo a hi riki na riketa. Kutani i ntlawa lowu i vana va Xikwembu lava bohiweke, kutani ndzi fanele ku ya eka vona. Ku kondza ndzi titwa hi ndlela yeleyo, ntsena a ndzi lava ku tirhisa nkarhi hi ndlela yo hoxeka ku chumayela eka tinhlengeletani tin'wana ni swin'wana, kambe ndzi yima. Ndzi ni risimunyana, a ndzi nge ri yimbeleli, ntsena ndzi tsakelaka mi tshahela rona. Vamakwerhu ntsena ndzi ri humesele ehandle, ndzi ri kumile ri nga humeseriwangi ehandle, a ri tsariwangi kahle. A ndzi tivi leswaku loko ndzi ta ri hlaya kahle kumbe e-e. Ndzi le ka tune ya Bethlehem of Republic. Wa kwetsima, wa kwetsima, halleluya. Mi ri twile, wa kwetsima, wa kwetsima, halleluya. Xana i vangani? Hakunene hinkwerhu hi ri twile. Muchumayeri la fambaka hi ku rhendzeleka u fambile hi le tikweni ni xibalesa ekatleni ra yena ni bibele evokweni ra yena. U byerile vanhu lovo rivala va tiko ra xitshembiso leri katekisiweke tanihiloko a ri eku rhendzelekeni a ri karhi a yimbelela. Tiseketeli, tiseketeli, tiseketeli hi voko leri nga heriki. Tiseketeli, tiseketeli, tiseketeli hi voko leri nga heriki. U chumayerile hi ku ta ka ku avanyisiwa ka ndzilo ni ndzilo wa xivavula, kutani ku kwetsima ka tilo lero lulama leri nga heriki tanihiloko a tsemekanya tintshava mi ta n'wi twa a yimbelela risimu leri tanihiloko a ri eku fambeni. Ku ni matimba, matimba lama tirhaka yo hlamarisa engatini ya xinyipfana. Ku ni matimba, matimba, matimba lama tirhaka yo hlamarisa engatini ya nxavo lowukulu wa xinyipfana. Muchumayeri wa dyuhala la rhendzeleka ma n'wi tsundzuka wa vona. Sweswi xibalesa xa yena i xa khale ni ku kurha, kutani xi hakaririwile ekhumbini. Bibele ya yena yi hlakarile ni ritshuri, kutani ni ku khumba loku a ku nga toloveriwangiki hi swona sweswo. Kambe hungu leri ri tiseke ri ta hlangana na hina hi siku lero, hikuva ntiyiso wa Xikwembu wu macha wu ya emahlweni hinkwerhu. Wa kwetsima, wa kwetsima, halleluya. Wa kwetsima, wa kwetsima, halleluya. Wa kwetsima, wa kwetsima, halleluya. Ntiyiso wa xona wu macha wu ya emahlweni. Ndzi ya eku dyondzeni ka sweswo. Ndzi yimile mixo lowu loko ndzi ri eku tsaleni ka sweswo. Ndzi veka voko ra mina eka xibalesa lexi hakariweke ekhumbini xa khale. Ndzi ehleketa leswaku a xi nga havi kona. Xibalesa xa yena i xa khale ni ku kurha tanihi laha xi hakariweke ekhumbini hi swona sweswo. Bibele ya yena yi hlakarile ni ku kurha, kutani ni ku khumba loku nga toloveriwangiki. Kambe hungu ra yena leri humaka ebibeleni eku avanyisiweni siku rin'wana, kutani ntiyiso wa xona wu ya emahlweni ni ku macha. Ntiyiso wa Xikwembu ebibeleni leyi. Ina, Yesu Kriste hi yena tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki. Muchumayeri hila dyuhaleke wo rhendzeleka ni xibalesa xa yena enhlanini ni bibele ya yena evokweni ra yena. A tsemekanya eribalweni ni le henhlaka tintshava ni le hansi emagojini ni hinkwako. A chumayela hi ku ta ka miliniyamu ku ta ka ku avanyisa ka ndzilo eka lava nga lulamangiki ni ku chumayela hi mfumo wa Xikwembu eka lovo lulama. Antiyiso, uChester ikurhile ni bibele va ni buku ya masangu ematshan'wini ya yona. Kambe ntiyiso wa Xikwembu wu tama wa ha macha ku ya emahlweni xi ti endla xilulama hi xoxe tanihilaha a nga xiswona namuntlha ni ku swi kambisisa tanihilaha xi nga tshama xi va xiswona. Ntiyiso wa Xikwembu wu tshamela ku macha wu ya emahlweni. Wakwetima, wakwetima, hallelujah. Wakwetima, wakwetima, hallelujah. Wakwetima, wakwetima, hallelujah. Ntiyiso wa xona wu macha wu ya emahlweni. Hikokwalaho ka yini un'wana u ta wu teka hikuva Yesu Kriste hi yena tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki. A ri yimbeleni nakambe. Sweswi hi hlangananile lahawani Methodist, Baptist, Lutheran ni van'wana. Loko ha ha yimbelela khorasi yeleyo hetelela a hi thavulaneni ni un'wana ni un'wana loyi a nga ekusuhi na wena kutani hi ta hangalaka. Kutani sweswi tsundzukani n'wina lava mi faneleke ku ya etikerekeni ta n'wina, fambani madyambu lawa mi ndzi xavetela vafundhisi va n'wina, kutani mi ndzi khongelela un'wana ni un'wana wa n'wina. Kutani nakambe ndzi lava ku mi tsundzuxa leswi nakambe, loko mi nga ri na ndhawu laha mi nga yaka kona endzhaku ka hungu ra makwerhu Neville madyambu lawa, endzhaku ka loko a vurile hungu ra yena, kutani ndzi lava ku endla tepi leyi vuriwaka ku hati mhaka rihati ro tshuka ra ku vuya ka yena wa vona madyambu lawa. Hosi a yi mi katekisi sweswi. Kutani vhiki leri taka ndzi ta soto lowu taka hi ku rhandza ka hosi ndzi tata nakambe ndzi ta endla tepi yin'wana hikuva ndzi fanele ku va aka sasi vhiki leri taka. Swi kahle, sweswi a hi yimbeleni nakambe kutani hi thawulana mavoko sweswi. Wakwetima, wakwetima, hallelujah. Wakwetima, wakwetima, hallelujah. Hosi Yesu katekisa xidukwana lexi hi vito ra Yesu Kriste hi tlhandleka mavoko ehenhla ka xidukwana lexi emahlweni a ku dzinisiwi Xikwembu. Sweswi a hi koramiseni tinhloko ta hina ntsena xinkadyana. Wa ha ri ni nkarhi makwerhu Rudel, tana haleni u ta khongela. Makwerhu Rudel un'wana wa makwerhu wa nhlanganyelo wa hina lahawani wa nhlanganyelo wuntsongo wa tikereke leti hi nga na tona kun'we, nhlanganyelo wa tikereke ta xidenomination. Kutani ndzi kale ndzi nga twa hi nhenha leyi yimeke makwerhu Rudel a tekeke yona ya evhangeli. Kutani swi nga leswi ndzi vula leswi makwerhu Rudel leswaku hinkwaswo leswi nga patwini Xikwembu a xi tshembisanga mubedwa wo vevuka wa xiluva, kambe xi tshembisile nyimpi ina, kambe xi tshembisile ku hlula sweswo hi swin'wana. Ndzi tsundzuka loko ndzi teka xiyimo lexi ro sungula hambi ku ri manana ni tatani wa mina a va lava ku ndzi jikela ekaya wa vona, kambe mina hi laha ndzi va khuvuleke ha kona hi vito ra hosi Yesu. Ku tshemba kun'we loko ndzi nga kala ndzi va na kona namuntlha ku hikwalaho ka xiyimo. Ndzi tsakile hi hungu leri ra bibele kusuka eka muchumayeri la dyuhaleke wo rhendzeleka ku fika eka nkarhi lowu. Hambileswi vanhu va nga na rona kutani va ri tsemelerile, kutani va endla tikereke ta mikhuva ni ku nghenisa mintolovelo ni swin'wana endzeni ka rona, Yesu wolowo wa ha macha ku ya emahlweni sweswo hi swona, wa ha macha wu ya emahlweni. Xikwembu a xi mi katekisi un'wana ni un'wana kutani ha tshemba leswaku hi ta mi vona nakambe ku nga ri khale ku fikela sweswi. Xana mi nga ndzi endlela tintswalo tin'we ha vumbirhi n'wina mi nga lahawani na n'wina mi nga eka titepi n'wina va makwerhu. Khongelani leswaku Xikwembu xi veka embilwini ya mina swin'wana leswi ndzi lahlekeleke eka leswi nga khompleksi sweswo. Swa olova swinene ku aka khompleksi. Ndzi vile ni kona niso siku rin'wana ni makwerhu wehi la nga tshama lahawani loyi a yimeke lahawani emahlweni. wanuna wa kahle kambe u ti akerile yena hi yexe swin'wana leswi nga twisisekiki vuxaka wun'wana lowu nga twisisekiki u endlile xo fana makwerhu wey u nga swi endla hi ku olova hi wena ntsena u kumaka xin'wana emiehleketweni ya wena yona emahlweni u ehleketa hi ndlela yeleyo tlhelela endzhaku u ya swi kambisisa hi matsalwa kutani u vona loko swi ri kahle kumbe swi nga ri kahle kutani u sukela kwalaho u ya emahlweni ina u nga lahlekeriwi hi ku khumbeka ka vanhu wa vona tsundzuka leswaku a va endliwanga hi ntshuri i vanyama ni ngati vanhu ni moya swi khongeleleni hinkwerhu ka n'wina loko mi ta swi kota xikwembu a xi mi katekisi sweswi hi ya eku karhamiseni ka tinhloko ta hina ni ku kombela makwerhu Ruden loko a ta ndzi khomeleyi swi kahle makwerhu
I dreamt that you had a rod with you as with Moses. But I dreamt that you had laid that rod down for some purpose. And that rod was restored to you because it pleased God for you to use that rod. And as the Spirit of God is upon me this morning, I'll say by the Spirit, thus saith the Lord, that the Lord God shall be with thee.
Aku dzinisiwe xikwembu loyi i muministara un'wana swi nga ha endleka a nga swi tivi kutani hi un'wana wa ntlawa lowu a ndzi vangani nkarhi mixo lowu lowu a wu ri wa un'wana wa milorho leyi eku vulavuleni ka mina ku ya eka ndlela yin'wana wa vona ku ya evupela dyambu ku ya evupela dyambu hi nkarhi lowu wa makumu makweri JT panel sweswi swi nga ha endleka ku ri ni valuvisi lava va hlamalaka hi vanhu lava va nga ni milorho ya valori e-e a hiyi eka muxaka hinkwayo ya milorho ni swin'wana kambe hi pfumela leswaku bibele yi tirhi kutani swi ta humelela hi masiku ya makumu leswaku ndzi ta chela moya wa mina eka nyama hinkwayo kutani va ta profeta va vona swivono ni ku lorha milorho kutani tanihiloko sweswo swa ha ri emadikizeleni ya bibele i ntirho wa mina ku pfumela eka swona ni ku chumayela ha swona tanihiloko vanhu va hi byela hi milorho loko hosi yi nga nyiki nhlamuselo ho yi tshika yi ti hundzela kutani loko swi ri swin'wana loko un'wana a vulavula hi tindzimi u fanele ku va na swin'wana eka kereke nakona swi fanele swi humelela na swona a hi tivi swi nga ha endleka ku ri moya lowo biha swi fanele swi humelela hikuva hlamusele ya tindzimi i vuprofeta ha swi tiva leswaku sweswo hi swona swi nga leswi hi ringeta ku hanya ku ya hi leswi bibele yi hi dyondzisaka ha kona mi nga hunguti nchumu eka yona kumbe mi nga ngeteli nchumu eka yona kambe ntsena hanyisa leswi yi nga xiswona yona hosi a yi katekisi sweswo swi ndzi pfuna makweri JT u pfumela sweswo xikwembu a xi kalanga xi ndzi byela leswaku ndzi huma ndzi ya chavelelana na xidyoho kambe ntsena ku famba ni ku ya emahlweni ni ku swi endla wa vona a hi khongeleni sweswi makwerhu un'wana u titivarile yimaninyana tshamisekani un'wana ni un'wana wa vona tatana wa le tilweni pfumelela tintswalo ta wena ni vunene swi va eka makwerhu weyi hi vito ra Yesu Kreste ingaku a nga tlhela a vuya tlhela u n'wi vuyisa hosi kutani n'wi nyika ntamu ni rihanyo lerinene swi nga leswi ndzi pfuni mbilu ya yena yi sungula ku bona kambe a hi tshamisekeni un'wana ni un'wana kutani ntsena hi khongela hosi Yesu pfumelela vunene bya wena ni tintswalo swi va eka makwerhu weyi hi vito ra Yesu Kreste swi herile tanihi laha ndzi nga yima lahawani eka altari leyi laha minkosi yi chumayeriweke kona laha ndzi yimeke kona lahawani laha mazana ya vanhu ya khongeleke kona eka Kreste ndzi fikelerile hinkwako mahlo ya yena ma pfalekile tinsinga ta yena ti fambile kutani ka ha ri hava swin'wana ehandle ka ku huwelela vito ra Yesu Kreste kutani tinsinga ta yena ti ta sungula ku vuya nakambe aku dzinisiwe hosi, aku dzinisiwe hosi. Tani hi muministara wa xihambano, ndzi swi vula hi vito ra Yesu Kreste. Xana a nga sesekanga xana? Vuvabyi bya mbilu wa vona. Ndzi khensa swinene hikuva swi humelerile sweswi ematshan'wini ya ku rindzela ku kondza hi famba. Xana ma ti vona tintswalo ta Xikwembu xana? Hosi a yi khensiwi. Tsana a hi korhamiseni tinhloko ta hina. Tatana we le tilweni ha ku khensa sweswi eka vunene bya wena ni tintswalo ta wena. Wa ha ri xikarhi ka hina. Ndzi nyiki hosi mafurha erivoneni ra mina. Ndzi nyike nhonga ya hosi leswaku ndzi ta tlharamula eka vavabyi ni lava va xanisekaka, leswaku ndzi nga hayi ehenhleni ka ku tisa xintshuxo eka lava va xi lavaka ni ku avanyisa lava va ri alaka. Hi nyiki tatana khensa eka vunene bya wena hinkwabyo hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Makwerhu Rudel, Xikwembu a xi ku katekisi makwerhu.